Maailma on parannettu maamme kahviloissa ja huoltoasemilla jo useiden sukupolvien ajan. Pohdiskeleva keskustelu ei ole vielä tuonut meitä päätepisteeseen. Aina on lisää opittavaa, aina voimme laajentaa ymmärrystämme. Ja silti, mitä enemmän opimme, sitä vähemmän ymmärrämme. Siksi juuri meidän täytyy jatkaa keskustelua. Tervetuloa pappakahveille Juhanin ja Mikon kanssa.
Nyt menee taas.
Otetaan sillä sitten.
No otetaanpa kesäisesti tuota.
Linnut laulaa ja...
Joo.
Olut virtaa.
Erona aikaisempiin jaksoihin olemme nyt pihalla myös fyysisesti. Takapihalla.
Ja mikä siinä? Tuota. Pitääkö meidän aloittaa mainitsemalla yhteiskunnallisesti merkittävällä tiedotteella?
Kyllä. Maistilasta on ihania tuota IPA-oluita. Sophomore Jinx ja Craftonaut nyt on täällä tuota glaasissa ja Riku pyysi kertoa terveisiä, että nyt on tulossa kaikkien aikainen growler-kesä, että sieltä vaan Panimon myymälöitä hakemaan näitä ihanaisia litran herkkuja.
Ei muuta kuin Alppilaa kohti.
Kyllä. Mitä lähdetään vielä? Pitää höpistä ikään.
No niin. Pitäisikö koittaa lähteä melkein suoraan itse asiaan, koska asiaa ei ole valmistauduttu sen vähäkään, mitä aiemmin. Ajattelin, että palataan sillä juurille ja vetään duettona ja kysymyksistä, mitkä kismittävät mieltäni kovasti. Ja yksi semmoinen kysymys, mikä mulla pyörii päässä toistuvasti, kun seuraa yhteiskunnallista keskustelua ja ihan ylipäänsä arkikäyskentelyä, että voisiko nykyihminen keksiä semmoisia kummallisia käsitteitä kuin ihmisarvo ja sananvapaus?
No niin, kevyttä. Kevyt tiistai-illan jappasua. Ehkä ihan hyvä, että täällä on vähän...
Joo, pitää ottaa tavallaan niin kuin
pale-alea.
Terävän kärki argumenteista ja ääneensävystä pois tällä luisteluaineella.
Ihmisarvo. Joo, niin. Kyllähän se on aika mielenkiintoinen kysymys näin varsinkin vaalien alla taas. Niin se on... Niin... Se oli siinä. Hei, tässä on, mitä tästä muuta sanottavaa?
Otetaanpa joku sellainen purasu. Mitä mä niin kuin tarkoitan tällä? Mä en osaa sanoa, kun mulla ei kumminkaan, niin kuin, mitä mä oon 15-vuotias tai mitään, niin mun perspektiivi asia on aika lyhyt. Mutta vaikuttaa yhä enemmän ja enemmän siltä, että eritoten kun seuraa somekeskustelua, niin me ei anneta hirveän paljon arvoa muiden ihmisten eriäville mielipiteille, vaan ne pistää niin kuin laittaa johonkin semmoiseen niin kuin ääliölaariin tai johonkin semmoiseen niin kuin demonilaariin. Mm-hmm. Ja se on aika lailla semmoinen erilainen lähestymistapa ihmisten käsittelyyn, kun meillä on totuttu, että voiko sanoa perinteisesti, kun ei ole niin pitkä historia, mutta siis ajatus siitä, että kukaan ihminen ei lähtökohtaisesti ole erityisen syntisempi kuin toinen. Kaikki on sellainen tasaisen paskoja ihmisiä. Ja tästä syystä erilaisen niin ihmisten mielipiteitä pitäisi ottaa huomioon. Ja eikä varsinkaan lähteä maalaamaan vastapuolta hirveän demoniseksi. Ja tämä näkyy esimerkiksi länsimaissa lainsäädännössä semmoisena, että jopa murhamiehille annetaan oikeus oikeudenkäyntiin. Mutta sepä ei toimikaan keskustelukulttuurissa ihan samalla lailla, että nyt kun sanot vähän väärin risteävän mielipiteen, niin sitten pitää niinkö vaikkapa sitten poistaa tilit sieltä somesta tai sitten se pistetään vähintään jollain niinkö henkisellä lynkkauksella johonkin maanpintaan. Niin se herättää niinkö aika ison kysymyksen, että minkä vitun takia mä alun perin keksittykään semmoinen termi kuin ihmisarvo tai jopa syyttömyysolettama.
Niin nyt pitäisi varmaan tietää jotain humanismin historiasta, että milloin se... On syntynyt, tai milloin oikeassa, onko se joku YK-homma, että ne on määritelty? Kai se on jossain ihme päätöslauselmassa määritelty ihmisarvot.
Se siellä. Siis joo, ja tuohon, sitä voisi varmaan väitellä jonkun kanssa aika pitkäänkin, että onko ne niin lähtenyt jostain uskonnoista, tietystä uskomusjärjestelmistä, kun jotkut saa viitteet jopa Koranista, että sielläkin on ihmisarvo määritelty. Että toki niin kuin, olihan niin orjuuden kyllästämässä Amerikoissakin ihmisarvo aika kovassa huudossa, vaan se tarkoitti tiettyä ihmislajin osaa.
Niitä ihmisellä oli määrätty arvo hyvin tarkkaankin.
Että niin, se oli epäihmisiä.
Sata kultarahaa.
Että Siitäpä sitten tulikin semmoinen ajatelma, kun mä nyt oksennan tämän koko ajatelman pöydälle, että päästään vähän liikkeelle, niin mä olin miettinyt, että ollaanko me itse asiassa tämän myötä kaiken tämän uskontoallergiamme johdosta päädytty tilanteeseen, että me ollaan uskonnollisempia kuin koskaan aiemmin.
Niin, me ollaan uskonnollisia tietyille ideologioille, ideoille, aatteille, puolueille.
Niin, siis tavallaan sellaista sokeaa uskoa, jolla ei ole mitään tämmöistä faktapohjasta niin kuin yritystäkään jotain näennäistä totuutta kohti.
Itse asiassa mä miettinyt ihan tuota täysin samaa tässä männäpäivänä, kun taas tätä vaaliangstia potee ihmiskunta, että on paljon semmoisia, ketkä äänestää jotain tiettyä puoluetta ihan niin kuin riippumatta siitä, että ketä siellä on ehdokkaana, mitä ne on tehnyt tai sanonut ihan vaan koska X. Hmm. Eli se on niin kuin, sehän on käytännössä niin kuin uskonnon tunnusmerkistö vahvastikin. Et ihan sama niin kuin mikä on meininki, minä äänestän nyt kepua tai kokoomusta tai vihreitä tai mitä tahansa muuta. Eli nimenomaan äänestetään sitä ideologiaa, kun taas sitten niin kuin, tietenkin siis sehän on tavallaan hölmöä äänestää ihmistä, koska kumminkin siellä taustalla äänestetään puoluetta, vaikkakin suurin osa ihmistä haluaa äänestää varmaan enemmän sitä ihmistä. Ja niin se joku persona tai on mukava tai tuttu tai jotain muuta, mutta käytännössä äänestät sitten enemmän tai vähemmän sitä puoluetta. Ja se on vähän niin kuin hölmöä, että itsekin just mietin, että olen äänestänyt melkein nyt suunnilleen, ei nyt ihan jokaista mahdollista puoluetta, mutta kyllä ihan niin kuin aika reunasta toiseen, koska on äänestänyt jotain, niin kuin, en niin kuin ymmärrä, mitä tuo suunnilleen menee, niin tuota äänesti vaan niin kuin jotain tyyppiä.
Niin se ongelmahan tuossa on se, että tuota ei varmaan tarkoitettu tuota vaalihommaa, että sitä ajateltaisiin noin. Että sä tavallaan teet tuon väärin, kun sä mietit se asia, että ketä niin henkilöä mun pitäisi äänestää ja onko sillä henkilöllä väliä ja niin poispäin. Se näkee myös, niin kuin, onko huomannut semmoista mielenkiintoista ilmiötä, että kun tulee nuoria poliitikoita, jotka, tai ne on niin kuin poliitikon alkuja. No ehkä jossain ylioppilaskunta-edustajisto hommissa vähän marinoitunut broileriksi. Mutta sitten ne päättää eduskuntaan lähteä. Ja niillä on sitten lähteissä kaiken maailman rastoja ja vihreitä vaatteita ja ehkä vähän jopa punaista tukassa ja kaikkea muuta. Yksi kausi takana, niin jakkupuku on lähtenyt päälle ja polkkatukka on pantu takaisin ja se tavallaan se kulttuuri on alistanut sut semmoiseen pisteeseen, että sä oot niin kuin lähtenyt radikaalina ja palannut poliitikkona takaisin.
On, niin mun mielestä se kieli on niin kuin ihan sama niin kuin todellakin, ehkä nyt pois lukien persut, niin tuota siis se, mietin missä se opetetaan, se semmoinen käsittämätön jargoni, mistä ei niin kuin loppujen lopuksi saa mitään selvää ja ne ei sano mihinkään mitään.
Niin.
Mikä on taas antanut sitten hyvän maaperän sille, että sitten tulee joku tyyppi, mikä sanoo suoraan jotain. Sanoo sen mitä tahansa pöliä, mutta se sanoo sen suoraan.
Niin,
ja sille löytyy se oma yleisönsä.
Niin se sanoo ymmärrettävän niin viesti. Siis niin se, eikö, jos halutaan oikein helata niin paikasta toiseen nyt, niin mä oon kuullut yhden tulkinnan, että miksi islam on levinnyt niin voimakkaasti, koska se viesti on saatana yksinkertainen. Niin, että jo. Siis ajatella niin elämän tarkoituksiin liittyvät vastaukset, niin kukaan nyt oikeasti tuntee vetoa semmoiseen elämäntarkoitusvastaukseen, kun mä tiedän, että nyt on tämmöistä, täällä mennyt papporskut, että ei tällä teliittyhmiä väliä. Sitten joku tulee sanoa, että se on kuule näin justiä, saatana. Ja niin kuin, tietyllä tavalla en mä nyt sano, että persut mikään islamuskonto on, mutta se, että niin kuin, siinä on samoja piirteitä sinänsä, että niin kuin, joku tulee sanomaan ihan melkein samaa, mikä se viesti on, mutta se on kohtuullisen suora.
Mutta tämä menee taas siihen, mistä ollaan puhuttu melkein suunnilleen joka jakso siitä niin valinnan vapaudesta tai valinnan määrän liiallisuudesta. Niin. Että se, että me, että just ennen kuin painettiin rekkiä, niin puhuttiin vähän työasioita siitä, että on niin semmoisia niin järjestelmätoimittajia, mitkä suunnilleen niitä kysyy, että no mitä se olisi tulossa, niin ne kysyy, että no mitä niin haluatte. Mikä niin tietty raja saakka ihan ok juttu. Mutta joskus vaan toivoo, että olisi selkeä paketti, että tässä on tämä niin suunnilleen vaikka moduuleina tai muina tämmöisenä, niin kuin, että se semmoinen, niin kuin, että no ihan kaikki on mahdollista, on niin kuin semmoinen, että joko te ette oikeasti tiedä, mitä siinä ollaan niin kuin myymässä tai tekemässä, tai sitten todellakin se on niin äärimmäisen taipuva joka suhteeseen, että sitä ei ole millään tavalla pystytty niin kuin paketoimaan ihmisen ymmärtävään muotoon.
Niin kuin ihminenhän tarvii selkeitä rakenteita elämää. Mm. Siis et, ei nyt kaikki tarvitse, jos menee liian selkeäksi, niin sitten ihminen rupeaa niskuroimaan, mutta että, no niin kuin karkeasti jotain näin, että jos sä tuut kotia ja sitten sulla joka kerta täällä vaihtunut porukka, kenen kanssa sä asut, niin se on vähän sellainen ahistava ajatus, että niin kuin ei mitään vakiintuvaa niin kuin elämän rakennetta.
Hei, tuohon pitää kuule heittää tämä avokonttorien, no tietenkin nyt ei kukaan enää ole edes avokonttoreissa, mutta silloin kun oltiin vielä toimistoissa, niin se viimeisin juttu, että ei ole enää minkäännäköisiä vakiintuneita paikkoja.
Joo, ihan perseestä.
Että sä tuut joka päivä niin kuin etit, jos löytyy jostain joku pöydän nurkka ja meet siihen ja otat ehkä niin just kliseisesti jostain läppärilaukusta perheesi kuvan ja laitat sen sieltä pöydän nurkalle ja otat sen mukaan, kun lähdet työpäivän jälkeen pois, niin tuo on kanssa niin kuin, että tässä avokonttorit niin kuin on ylipäätänsä aika lailla niin kuin ohut suolesta, niin tuo on niin kuin, että vielä pystytään niin kuin seuraava helvetin taso keksimään sen alapuolelle, on se, että sinulla ei ole minkäännäköistä niin kuin vakiintunutta paikkaa siellä, että etin niin jostain joku nurkka.
Siis mulla kävi viime, kun mä lähdin kesälomille, niin mä katsoin tuolta niin kuin nykyisestä työnantajalta semmoisen toimistopiste, että tää on mun pöytä, että tää on meikäläisi. Ja mä tuun lomilta, niin se oli kadonnut se pöytä.
Siis se pöytä.
Joo, koko pöytä oli saatana kadonnut siitä. Niin arvaan menikö ihan ensimmäisenä hermot, niin mä otin toisen paikan ja kirjoitin semmoiselle niin kuin A5:lle isolla tussilla, että Juhanin työpiste, ja sitten laminoin sen siihen pöytään. Ei ole tullut enää sen jälkeen pöydän ryöstämisiä.
Älä, nyt sulle tulee joku tuota HR-ammattilainen kertoo, miten tämä itse asiassa on sun niin kuin tuottavuutta parantava asia.
Että mun pöytä
viedään.
Niin justiin. Että
varmaan siihen löytyy mun, joku.
Niin totta, tehokasta työaikaa etsiä uusi työpiste, kun mun pohja mun työelämältä vietiin sen työpisteen mukaan.
Tavallaan siis on kuullut perusteella sille, tai se, että kun se täyttöaste on, niin jos on vaikka niin 100 työpistettä ja sulla on 130 tyyppiä, niin sinä voit, ja niitä on laskettu tosi paljon, että niin se 100 ei tule täyteen edes, niin oikeastaan ikinä. Mm. Että sen takia se on just silleen, että no okei, tämä nyt riittää tämä 100, kun jokainen etsii, ketkä sattuu paikalle tulemaan, niin etsii sen paikkansa. Siitähän se lähtee. Eli se on tavallaan niin tämmöistä tehotuotantoa ja niin tavallaan todennäköisyyksiä laskentaa, että ei näitä puupäitä tuu 100 kappaletta tänne kummiskaan ikinä.
Mutta niin kuin tuohan niin kuin, siis jos oikeasti haluttaisiin tehokkuutta irti ihmisistä, niin tuohan niin kuin surkein ratkaisu, mitä voidaan tehdä. Että sitten kun sattuukin niitä tilanteita, että niin ihmiset haluaakin sen työpisteen, niin ne menee aika siihen vitutukseen, kun ne niin kuin, ei mitään vakiintunutta.
Ei nyt puhuta tuottavuudesta, puhutaan niin kuin, kuvitteellisesta säästämisestä.
Niin,
sehän
siis
tässä
joo,
on niin kuin, tietenkin ohjelma.
Joo, pitää niin kuin erottaa tietenkin niin, se, että mikä on tuottavuutta ja mikä on säästämistä.
Niin, tai kuvitteellista säästämistä.
Niin, kuvitteellista sekin vielä. Mutta joo, siis tuo, vittu kun asia vähän laukkaa ympäriinsä, mutta ei sillä mitään, niin kun se on se...
Terveisiä Rikulla se johtuu varmaan tästä.
niin se aivan järjetön ajatus siitä, että tehokkuus tulee siitä, että tehdään ajallisesti ja niin kuin määrällisesti enemmän. Ja se on niin kuin aika harvassa työssä se itsessään pitää paikkansa, jossa on pikkanenkaan laadullinen komponentti sitä työssä.
Mikä se tämän niin kuin viimeisin niin kuin aivopiero oli, se joku helvetin... Mikä kikytunti, kilpailukyky vartti vai tunti vai mikä se, että niin kuin pakotetaan olemaan.
Kilpailukykytunti. Vähän muotoiliko vasta tuli taas kysymys. Se oli joku helatorstai, perjantai tai joku muu ja kysyi, että niin kuin, onko se työpäivä. Mä että se on niin sanottu kikypäivä, että jos tulet töihin, niin saat vittu potkut. Mm-hmm. Että niin kuin mitään tehokkuutta ei saavuteta sillä, että nyt niin kuin kyykytetään ihmistä pyhäpäivänä tulemaan töihin.
Kyllä, kun silloin pitää ajatella pyhiä asioita.
Niin siis sehän on niin kuin, palataan uskontoihin, sehän on niin kuin semmoinen viimeinen niin kuin uskonnollisuuden ripe, mikä me on vielä onnistuttu pitämään, että meillä on kumminkin olemassa pyhää päiviä.
On, mutta siitäkin, jos otetaan 100 ihmistä ja kysytään, että on kerropa helatorstai tarkoitus ja merkitys.
No ei tietenkään tarkoita mitään tarkoita. Se on vapaa, niin se tarkoittaa keskiviikon ryyppäystä.
Niin, kyllä.
Mut joo, siis en mä tiedä, että johtuuko nuo niinku kikyhommat ja muuta. Onko se niinku täyttä ymmärtämättömyyttä vai niinku me ollaan yhä enemmän niinku kallistuun kyynisesti siihen, että ne on niinku pahan tahtosta ihmisten kyykyttämistä enemmän kuin, siis jotain semmoista, niinku, että minä kostan muille, kun mullakin on paska olla.
Se on mahdollista.
Mutta, no en tiedä.
Tuossa puhuttiin pikkusiskon kanssa. Lissulle terveys, jos jonkin ihmettä kerehtyy kuuntelemaan tätä, niin pari päivää sitten tästä, niin kun hän ei ole mikään äärimmäisen hyvä niin kun heräämään aamusi, kuten ei oma lapsenikaan ole. Meinkö nyt itsekään. No nyt ehkä tuli vissiin vanhaksi, kun nykyään herää niin kun järjestää saatana ennen 7 on mikä tahansa. Mutta I digress. Niin tuota, siitä, että miksi ihmeessä niin kuin meillä on niin, niin paljon välillä työaikaa, niin kuin, että koulut alkaa 8 ja sitten päiväkodit, niin siellähän pitää olla vissiin vittu 5 suunnilleen viemässä sitä räkänokkaa sinne hoitoon ja muuta tämmöistä. Niin kuin, että meillä on yhä, niin kuin, se on naitettuna johonkin, en tiedä mistä lie, maataloudesta vai
eikö tehdastyöstä?
Tehdastyöstä tai jostain tämmöisestä tosissaan tulee se vielä, että kun enemmän ja enemmän me ollaan etätöissä. Kiitos koronan tai ilmankin ollaan menossa siihen suuntaan, tai oltiin menossa. Ja samanaikaisesti meillä on, niin kuin, on myöskin enemmän niin kuin, no, ajattelutyötä tai digitalisoitunutta tai millä tavalla se nyt halukaan sen sanoa. Mutta meillä niin kuin, nuo tuommoiset tietyt asiat niin kuin, ei muutu miksikään siitä huolimatta. Että me tavallaan niin kuin, ei tapahdu minkäännäköistä niin kuin, keskustelua. No on joku ehdottaa sitä, että no, mitä se olisi vaikka 4-päiväinen työviikko, niin sehän suunnilleen saatana hirtetään se tyyppi, kun tuommoista menee ehdottelemaan. Että eihän se on menemme protestanttinen moraali aivan niinku rikki ja solmu, jos niinku tuommoista tehdään.
Niin siis se, kyllä mä ymmärrän, mistä se tulee. Siinä on vähän se ongelma, että vähän niin kuin aika monissa muissakin asioissa, että meillä oli ihan tavoitteellinen rituaali ja me unohdettiin sen merkitys, niin se tuli puhas rutiini ilman merkitystä.
Mikä se oli se tavoitteellinen rituaali?
Siis, no se, niin siis se oli niin kuin tässä tapauksessa se, että meillä on tehdas, joka tekee tietyllä syklillä töitä ja sinne pitää mennä tiettyyn kellonaikaan. Tässä syystä meidän pitää järjestää päivähoitoa koulujärjestelmä palvelemaan tätä tarkoitusta. No nyt kun meillä ne tehtaat on heitetty Kiinaan ja muutenkin niin kuin työelämä on muuttunut tämmöksi abstraktiksi, niin me koetetaan niin kuin samoja rutiineja toteuttaa, millä palveltiin sitä ihan täysin toisenlaista koneistoa. Niin on se nyt saatana kummat, se ei toimi.
Niinpä.
Että se siis, en väitä, että mulla olisi mitään sitä hirveän suurta viisastin kiveä siihen, että miten se tehtäisiin paremmin, mutta siis aika selvähän se nyt on kaikille, että tämmöinen malli ei ihan täysin toimi.
No kyllä se niin jossain vaiheessa, miten meneekö sitten taas siihen, kun puhutaan paikallisesta sopimisesta vai mikä siinä sitten onkaan, että et miten se tavallaan, ja se vaatisi myöskin sitä mittaamista, että mikä on sitten se työteho ja muuta tämmöistä, mutta se menee, nyt menee taas pikkasen se bullshit jobsin äärelle, kuten aina ennenkin, että juuri se, että se olisi ihan jännä niin kuin nähdä myöskin siinä mielessä, että miten se ihmisen niin kuin tavallaan työteho tai semmoinen stressi, työteho nousisi mahdollisesti, stressi ehkä vähenisi siitä, että tavallaan että se voisi olla paljon niin kuin vapaamisen suhteen, että on missä haluaa, tekee mitä haluaa, kunhan tietenkin se pitää olla määriteltynä, mutta
se on vähän sellainen kinkkinen homma, että sikäli, että
no, onhan se nyt vähän, mutta
tiedätkö, niin kuin, iso osa elämä merkityksellistä asioista on semmoisia, että sä teet niitä aika korkealla hinnalla. Ikään kuin se ei ole helppoa. Jos ajattelet nyt vaikka, niin kuin urheiluhan ei ole millään tavalla intuitiivisesti perusteltua. Että se on raskasta ja tulee hikiä, vähän likainen olo ja kaikkia muita, mutta sitten niin kuin pitkässä juoksussa se palvelee. Ja niin kuin työelämässäkin se niin kuin ajatus siitä, että olisi puhasta vapautta, niin mä en usko, että se tuottaa niin kuin hyvää. Että se pitää olla rajat, mutta että millä tavalla ne rajoitteet tehdään, niin se on se niin kuin juttu. Että tehdäänkö ne työajallisesti vai tehdäänkö ne niin kuin luomalla rakenteellisia rajoitteita siitä, että mitä työtä sinä ylipäänsä teet ja mitä sun työ palvelee. Ikään kuin tavoitteiden asettamista ja johtamiskäytäntöjä kehittämällä. Ei niinkään sitä, että niin kuin, paskajohtamiskäytäntö on se, että sanoo, että no sun pitää tehdä joku työ 8-4, et poistu työpisteeltä sen aikana. En mä niinku tiedä, että ketä se auttaa.
Niin, ellei sun työtä oikeasti vaan päivystää siinä ja olla
niin kuin esimerkiksi kenenkään niin työ ei ole vaan päivystää. Mä väitän niinku, että niinku, siis jopa niinku, jos haluaa ihmisestä jotain tavoitteellista irti, niin et sä voi sanoa, että sun tehtävä on istua sinne ja olla.
Mun mielestä se on legendaarinen tämä Karpola-asiajakso, missä se kävi tutustumassa sen venäläiseen lossivahtiin, minkä lossi oli varastettu 3 aikaisemmin. Se oli se. Siinä haiti se, joka aamu tuli siihen koppiinsa ja hän valvoi siinä. Liikennettä oli aika vähän merettävistä syistä, mutta Hänellä oli määrätty tehtävä ja hän toteutti sen.
No siinä että tätä jaksoa alkuperäistä aiheesta ihmisarvoa aika pitkälle. Että mikä arvo sillä tyypillä on?
No hän oli venäläinen lossivahti niin, ehkä se niin tavallaan. Tai ehkä hän haki sen elämänsä tai täyttymyksen harrastuksen tai jonkun muun kautta sitten.
No nyt kun on otettu niin
eli nyt meillä on niin venäläinen lossivahti ja japanilainen valomiekkapappa. Meillä on tulee tämmöisiä hahmoja, kun hullukuiset perheet voitaisiin lanseerata.
Nyt kun on otettu näin iso tangentti, niin mä voin vetää niin vielä pitemmän kierroksen kautta siihen alkuperäiseen aiheeseen.
Oho.
Kun mä rupesin niin miettimään sitä, että niin tämä etätyöskentelyn kautta, nyt palataan kohta sinne ihmisarvoihin ja muihin, bear with me, niin mä mietin, että niin minkä takia kulttuuria ei voi tehdä etänä. Siis kaikki nämä etäkeikat ja kaikki muut etäkokoukset ja niin kuin, jos ajatellaan kulttuuria vaikka sellaisena asiana, että työpaikalla pitäisi olla työskentelykulttuuri. Ja sitten musapuolella olisi todennäköisesti joku semmoinen yleisempi kulttuurijuttu. Niin miksi sitä ei voi tehdä etänä? No, kas me ollaan fyysisiä olentoja. Ja mä keksin semmoisen termin, mitä mä koitin kysyä mun lääkäriserkulta, että onko tämä ihan validi termi, kun psykosomaattinen kulttuuri.
Psykosomaattinen kulttuuri.
Okay. Kyllä.
Mitä hän sanoo?
No, hän ole... sanoo, että no, sä voit keksiä niitä sanoja, mitä sä haluat. Mutta niin, mun pointti on siinä, että niin, psykosomaattinen on lääketieteessä termi siitä, että se on sekä psyykkinen että fyysinen niin asia. Ja kun me lähdetään luomaan kulttuuria, jolla ei ole fyysisiä rajoitteita, ja fyysisiä rajoitteita on vaikka se, mihin meidän kroppa taipuu, tai se, että niinkö mihin nämä materiaalit taipuu, niin me itse asiassa luodaan epätasapainoinen kulttuuri. Semmoinen, joka ei noudata niitä meidän niin kuin, tälle ihmislajille tyypillisiä normeja ja rajoitteita. Niin ajattelepa nyt vaikka se, että sä et ole koskaan tavannut sun työkavereita, niin kuin mulla on semmoisia ystäviä, jotka ei koskaan nähnyt niiden työkavereita.
Niin,
miten totta. Helvetti sä voit luoda siellä kulttuuria siinä ympäristössä, joka perustus vaikka siihen, että kunnioitetaan toinen toista?
Kyllä.
Niin meiltä puuttuu esimerkiksi, mä taisin viimeksi jaksoakin puhua siitä, että niinkö, se, että ollaan fyysisesti läsnä, niin se luo tietynlaisen fyysisen niinkö, jännitteen aina. Ja niinkö, sitä voi käsitellä aggression kautta, vaikka siten, että niin, jos mä rupean oikeasti meuhkaan ja heittämään pöytiä tässä, niin kyllä tämä muuttuu tämä tilanne oleellisesti.
Niin kun ei kaksi pöytää, niin ne loppuu nopeasti ne
niin,
pöydät.
Ja kaljat kaatuu niin. Ja sitten kaikkia harmittaa.
Ei, no se on kyllä totta.
Ja sitten taas, jos mä teen sen kotona jossain Teams-kokouksessa, niin mitä sä pistät, panat punaista luuria ja jatkat omassa siistissä kämpässä selämään. Se muuttaa sitä keskustelun dynamiikkaa ihan pirun paljon. Ja ajattelen nyt vaikka musapuolella, kuinka fyysinen kokemus on keikka. Se, että miltä siellä haisee, miltä se äänivalli tuntuu, miten niin kuin se on pelkästään niille solisteille, se yleisön tuoma paine, se fyysinen paine. Ja ääritapaus on tietenkin joku moshpitti. Ja minkälaisia niin kuin käytäntöjä sinne tulee. Että kuinka paljon niin kuin moshpittikin on semmoinen tietynlainen rakkauden kehä, että siis siellä kunnioitetaan toinen toista, että ei siellä ketään vahingoiteta tieten tahtoin. Aina on poikkeustapauksia, mutta siis periaatteessa mikään ei ole tavallaan lämpöisempi hetki kuin mospitin jälkeinen hiki, kun mennään kaljatiskille. Jatkakin oli siellä, vittu tuli makia. Ja se synnyttää tavallaan myös sosiaalista semmoista kulttuurista ilmapiiriä. Ja kun me otetaan kaikki tämä pois, niin eihän me nyt oikeasti voida synnyttää tasapainosta kulttuuria.
Juu, kyllä siis... Että se, että varmaan mikä siinä pääsee niin lähemmäs onnistumista, just, no tuossa en ole nähnyt, mutta tästä Nightwishin etäkeikkaa, niitä kehuttu aika paljon, mutta jälleen kerran siihen on ymmärtääkseni panostettu sitten aika älyttömän paljon.
Kyllä.
Että se vaatii sitten, että päästään niin edes yhtään lähelle sinne päin, ja se vaatii sitten niin järjettömän kovaa pakettia. Että tätä sekin varmaan nähdään sitten niin vähän erilaisena, että ei sen toikin siis semmoinen niin keikkajuttu sinänsä, mutta se on vähän sama kuin nyt tulee taas aika hyviä tangentteja, taitaa olla ihan hyvää tuotetta, rikupannut niin sanotusti, sähkörummuista aikanaan, kun niitä alko käyttämään, oliko se muistaakseni Neil Peart, justi tämä Rush edesmennyt loistava rumpali, just niin kuin hän sanoi, että monet kuvitteli, että ne sähkörummut korvaa akustiset rummut. Kun taas niin oikein lähestymistä paljon se, että ne on, vaan niin kuin, ne on niin kuin täysin uusi erilainen soitin, mitä nyt satutaan lyömään kepille. Aivan. Että niitä voi soittaa sellaisena eri juttuun tai tuoda niin kuin vanhaan settiin mukaan niitä. Mutta se hän sanoi, että niin sen takia ne sain tavallaan niin huonon mainen ja muuta, kun porukka kuvitteli, että niillä pystyy korvaamaan sen. Tämä vähän sama niin homma, että jos me kuvitellaan, että etäkeikka korvaa oikein keikan, niin eihän siinä ole mitään niin järkeä semmoisessa keskustelussa, vaan se pitäisi vaan nähdä, että se on vaan niin erilainen ilmentymä sille.
Aivan, aivan. Joo, koska joo. Hyväksyt
esimerkki täysin. Melkein toimii.
Sehän toimii helvetin hyvin, koska vetää vähän hitaaksi sen takia, mutta niin. Hitaaksi, hiljaiseksi. On varmaan hitaaksikin, mutta siis se juuri ehkä korona-aika on tehnyt sen, kun meillä ei ole vaihtoehtoa sille live-keikalle, niin se käytännössä on se yritys korvata se tilanne. Että eihän meillä nyt ole joku tuonne perus autotallipumppu, joka kiertää klubeja, niin eihän se ole aiemmin tehnyt mitään etäkeikkoja. Nyt se kustannuksen striimaamiseen on mennyt niin matalaksi, että pystytään toteuttaa.
Kaikennäköiset puupait voivat vaikka podcasteja tai
niin. Sekin. Mutta jos palaan tangentissa, koitan nyt pikkuhiljaa päästä kohti maalia, niin mitä mä tarkoitan sillä epäterveellisyyden muodolla on se, että ajatellen nyt sitä keskustelukulttuuria, mikä me käymään puhtaasti jossain digitaalisessa alustassa somessa. Siitä puuttuu fyysinen ulottuvuus ja siitä puuttuu fyysinen kunnioitus toista kohtaa. Mm. Et me tiedetään nyt jo fyysistä keskustelusta, että meillä on fyysinen koskemattomuus, tietynlainen sellainen arvo. Mm. Sano lausumaton arvo, että minä en lyö sua, jos mä oon eri mieltä. Mm. Tämä ei päde laisinkaan somekeskusteluun. Ja se näkyy sellaisena, että mun ei tarvitse kuunnella sua vitun vertaa. Mä voin vaan huutaa kovempaa tai painaa punaista luuria tai tehdä jotain muuta, millä mä vaan siirrän susta sivuun. Joka on tietyllä tavalla keskustelullinen sellainen avaarinanto. Et sä yritäkään ratkaista sitä tilannetta. Ja sä luot sillä semmoisen asetelman, semmoisen rajattomuuden illuusion tietyllä, nyt menee vähän hankalaksi, mutta siis tavallaan että mulla olisi semmoinen vaihtoehto, että mä voin vaan putsata erimieliset ihmiset pois mun elämästä. Mm. Mm. Ja se ei onnistu silloin, kun sulla on fyysinen komponentti. Sä et voi mennä missään nakkikioskin jonolla tekemään sillä tavalla. Sä saat oikeasti turpaa se joskus jopa sillä, että siitä tulee ongelmia. Mm.
On jo, ja tuo on niin kuin jännä nähdä nytten taas tästä, no ei se nyt voi oikeastaan sanoa edes keskusteluksi, oliko sen hienon termin niin kuin halventamista, mutta tämä niin kuin pääministeri Marinin aamiaisen hinta. Et tavallaan niin kuin sekin, että yhtäältä tuo Iikka Kivi, tämä oululainen stand-up-koomikko, ja sillä oli ihan hyvää läppää siitä tavallaan, että se toi niin siinä mielessä tavallaan neutraalisti esille sen, että näitäkin asioita pitäisi niin pystyä ihan sama niin ketä tahansa sinä niin fanitat, niin sinun silti pitäisi pystyä sitä tarkastelemaan kriittisesti. Ja jos tulee tämmöisiä juttuja, niin ihan samalla tavalla nostaa, että ne niin epäkohdat pitäisi pystyä nostaa esille ihan samalla tavalla niin sinun kaverista kuin vihollisestasi, jos nyt voidaan oikeasti noin ääripäihin vetää se. Mikä taas toisaalta meinaa se, että sinun pitäisi niin ne hyvät asiatkin, ne voitotkin, juuri nekin pitäisi pystyä ihan samalla, että siitä puuttuu nyt se semmoinen, niin mikä joskus mun mielestä puhuttiin niin kuin tieteen neutraalista siinä mielessä, että just joku, onko se Edwin Hubble, eli tämä Hubble-teleskoopin, hänen mukaansa se on nimetty, niin se oli nähtävästi joku aivan niin kuin, oliko nyt järjetön rasisti tai joku tämmöinen niin aivan, no, turhaan sanoa, että siihen aikaan sopiva, mutta niin kumminkin niin ihmisenä ei välttämättä mikään.
Ei ehkä nykymittapuilla semmoinen salonkikelpoinen kaveri.
Ei välttämättä, mutta se silti keksi semmoisia juttuja avaruudesta, mitkä on yhä aivan äärimmäisen paikkansa pitävä, ja hän oli ensimmäinen ja muuta tämmöinen. Eli siinä mielessä se, että me jollain kummalla tavalla pitäisi pystyä tätä ihmiselämää ja asioiden hoitamista ja vaikka politiikkaakin nähdä sille, jos saataisiin tämmöinen hellyttävä lapseomainen harhakuvitelma siitä, että poliitikot oikeasti ajavat yhdessä Suomen etua tai muuta tämmöistä, niin se tiedän, että tämä nyt on aivan, aivan höpöä, mutta se, että olisi semmoinen lähtökohta, niin se, että oikeasti kehuttaisi kaverien hyviä juttuja ja tuotaisi esille kaverien huonoja juttuja tai vastapuolen huonoja juttuja, mutta myöskin niiden oman puolen huonoja juttuja. Että se ei lähti siitä, että piilotetaan ja selitetään, vaan katsotaan, ei helvetti, että tämä ei mennytkään kauhean putkeen sillä hyvin usein niissä nykyään jää kiinni. Enkä sano, niin, että Marinin aamiaislaskuissa olisi välttämättä, en tiedä niistä, mutta luultavasti se nyt on, ei hän ole itse sitä keksinyt, eikä hän ole kirjattu johonkin muualle, että sulla on X-kappaleita etuisuuksia, ota tosta.
Niin, siis mun on äärimmäisen hyvä silta siihen, mitä koitin sanoa, koska se, just se tilanne, missä sä suljet erimielisiä pois, johtaa siitä, että sä niinku luot niinku erään suomalaisen mainion taiteellisen produktion, Oranssi Pasu, sun laulun nimeen Oikeamielisten salin. Hmm. Jossa ei suvaita erilaisia mielipiteitä. No se johtaa siihen, että ne, jotka on erimielisiä, niin ne on niitä pahoja ja saat niitä hyviä. Niin nyt tässä niin kuin, vaikka tämä Marinin niin kuin, aamiaisskandaalissa, niin se on tosiaan niin kuin, äärimmäisen niin kuin, se on mielenkiintoinen asetelma sinänsä. Se ei kestä päivänvaloa. Se ei tarkoita sitä, että se oli laitonta. Se ei tarkoita sitä, että Marin olisi junaillut sitä, mutta se ei tarkoita sitä, että Marin on syytön siihen. Että se on niin kuin, älyttömän monitahoinen asia. Mm. Ja se, että sitä käsitellään sillä tavalla, että hää, nyt jäät idiootti kiinni. Mm. Ja sitten me niinku ulkostetaan sitä niinku sillä tavalla, että hänelle ei ole mitään annettavaa enää mihinkään, koska se jäi kiinni tästä aamieshommasta. Mm. Koska ei, niinku, vaikka mä en todellakaan mikään Marinin kannattaja, mutta ei se tarkoita sitä, että ei hänellä ole mitään annettavaa ja mitään hyvää hänessä. Mm. Mm. Ja häntäkin pitäisi pystyä käsittelemään semmoisena kohtuullisen kokonaisena ihmisenä.
Kyllä.
Ja minä kohtelen Marinia samalla lailla kuin persuja, kuten minä olen aina sanonut, että niissä on, niin kuin, että tavallaan siinä, että meillä on tommonen puolue, joka asemoituu aika vitu erilaiseksi kuin kaikki muut, niin sillä on tietynlainen yhteiskunnan kuva, kuinka polarisoituneesti me niin kuin nähdään tämä kulttuuri. Että on niinku tavallaan, tuolla on nuo juntit ja sitten on nämä niinku oikeat puolueet. Ja mikä on siihen ratkaisu? No ei sillä, että me sanotaan niille, että te olette juntteja, me ei leikitä teidän kanssa. Vaan koitetaan ottaa ne mukaan keskustelua ja nähdä niistäkin jotain hyvää. Ja että siellä niinku on jotain annettavaa tähän keskusteluun. Mm. Ja koittaa sitten kritisoida niistä niin oikeita asioita. Mutta kun se keskustelu viedäänkin siihen, että ne on paskoja kaikki läpeensä, niin niillä on mitään annettavaa. Niin miten meillä käy? Me vaan syvennetään semmoista kuilua eri ihmisten välillä. Ja kasvua me heitettiin se niin kuin ajatus siitä, että kaikilla on jonkunlainen ihmisarvo, niin romukoppaan.
Mm. On joo. Just, mehän aluksi suorastaan kehuttiin persuja tuossa siinä, että ne sanoo asiat suoremmin ja ymmärrettävämmin. Ja se luulisi, niin kuin, että muutkin puolueet ottaisi siitä. Ei niin kuin kokoomukset aletaan niin suunnilleen apinoimaan niin persuja, mutta niin agendalta, mutta noin niin tyylillisesti sitä voisi hakea vähän sitä samaa, niin kuin sanotaan suoraan, että jos jotain kysytään, niin kuin, että miten se asia on, niin se, että semmoisen niin 5 minuutin jaarittelun jälkeen se ei vieläkään sanonut yhtään mitään liittyen niin siihen kysyttyyn asiaan, niin ei semmoista niin kuin jaksa ihminen.
Ei välttämättä ikinä jaksa, mutta
nyt sitten on tullut enemmän niin semmoista niin kuin, useampi sanoa, niin että ei sanokaa nyt jotain herranen aikaa.
Niin. Eli se johtaa siihen, että iso osa ihmisistä ei ole erityisen niin syväluotavasti kiinnostunut politiikasta. Ja kuvittelet, että semmoinen katsoo jotain A-tolkkia tai mitä ikinä, niin mitä se ymmärtää siitä keskustelusta, niin ei tuon taivaallista. Varsinkaan, kun ei yritetäkään sanoa tuon taivaallista.
Niinpä. Ja se on just niin kuin joku tommonenkin, että tavallaan niin kuin jokaiselle puolelle pitäisi kaikennäköisessä vaaliväittelyssä tai muissa niin kuin esittää, että on se sitten vaikka joku, mistä ollaan puhutaan aikaisemmin kuin vihreät ja ydinvoima. Kysy ihan suoraan, että no mikä on teidän suhde ydinvoima? Ja sitten kun se varttitunnin jaarittelun jälkeen, kun ei jälleen kerran sanottu mitään, niin silleen, että no voisiko nyt oikeasti vastata, että mitä niin kuin olette sitä mieltä? Ja sitten jos tietenkin perustella kysytään jotain, niin vastaa aina maahanmuutto. Ihan vaikka kysyä paljon kelloa, niin se on maahanmuutto. Mutta niin että sieltä löytyy sitten ehkä jotain muutakin. Mutta sekin, että niin kun, tavallaan, no okei, se menee taas tähän faktantarkistukseen ja muuhun tämmöiseen, että paljonko niillä on väliä ja muuta tämmöistä. Mutta niin esimerkiksi just joku mikä siis tämä työpohjainen maahanmuutto tai niin siihen liittyvä, niin just, että me pitää sanoa, siis itse nyt on sote-kentällä ollut puoli vuotta, niin ja se on aika selkeästi tullut esille siellä, että jotta me saadaan niin kuin, tämä meidän vanheneva väestö hoidettua, niin meidän omat tyypit ei siihen riitä. Eli meidän pitää saada niin kuin, maahanmuuttajista sitä niin kuin, hoitovoimaa joka portaa. Se ei jälleen kerran, että niistä tulee niitä orjaa, vaan niin kuin, ihan kaiken näköistä niinku ylimmästä lääkäristä lähtien, mutta niinku se, että niinku tavallaan nekin faktat kierretään, että ei ole muuta, kaikki maahanmuutto on pahasta, niin kyllähän sekin pitäisi pystyä niinku perkaamaan niinku ihan oikeasti, että onko ihan oikeasti näin.
Itsekö mulla oli joku hyvin likeelle lähtevä tangentti tästä, missä mulla oli ihan joku pointtikin. Niin
oliko vihreitä ja ydinvoima edes?
Ei nyt ollut.
No miten, onko turve uusiutuva luonnonvara? Saiko saimannorppia polttaa uunissa, jotta saadaan turkistarhoihin palaamaan?
Oota, se on niin lähellä palata tuo tämä. Niin joo, tämä.
Noniin.
Nyt kato, kun tämä mistä puhut, niin miksi ne ei sano mitään? Niin ne pelkää sanoa. Koska hyvin todennäköisesti heillä on joku mielipide, että niin kuin ydinvoima. Mutta se ei olekaan semmoinen mielipide, mikä kelpaisi välttämättä kaikille. Eli yhtäkkiä sä teet semmoisen niin kuin jakolinjan tietyllä tavalla. Niin kuin valitettavasti aika monet tieteellisistäkin mielipiteistä, jo niin kuin perusteluista, faktuaalisesti perusteluista mielipiteistä, ne jakaa ihmisten arvotasolla mielipiteitä. Jos nyt mietit vaikka tätä meidän ohukaisen Paulia, niin eihän kaikki tykkää siitä. Mutta niin ajattelepa, että jos meillä olisi politiikka semmoinen, että niillä olisi rohkeus sanoa jotain. Mutta koska me on luotu tämmöinen jakolinja-ajattelu, että on meillä on vihollisen paskat mielipiteet ja meidän hyvät mielipiteet, ja me halutaan siitä pitää tosi tiukasti kiinni, niin me pitäydytään keskustelukulttuurisesti semmoisessa asemassa, missä kukaan ei kohta sano yhtään mitään. Ja hens olen niin kuin yhä enemmän ja enemmän niin kuin koittanut löytää semmoista sisältöä, vaikka mistä vittu ikinä somessa tai muussa, missä joku ei sanoisi jotakin ja olisi jotakin mieltä asioista. Koska ne pystyy jo faktotarkistamaan. Ne pystyy arvioimaan, sä pystyt ottaa itse jonkun kannasi ja sä pystyt jollain tavalla osallistumaan siihen. Mutta meillä näyttää, että meillä kaupallinen puoli on tähän lähtenyt sillä tavalla tähän mitään sanomattomuuden kelkkaa niin pahasti, että semmoiset ihmiset, joilla on jonkunlaisia mielipiteitä, ei välttämättä mitään niin kuin ristiriita, semmoisia niin kuin syvää linjaa jakavia, mutta ylipäänsä jotain mielipiteitä ja jotain sanottavaa, niin kaupallinen raha ei seuraa näitä ihmisiä. Ne seuraa semmoisia tyyppejä, joilla ei ole tasan vittu yhtään mitään sanottavaa, niin kuin minä sanoin tulle tässä ennen lähetystä, että mikä on Ronnie Backin sisällöllinen tuotanto? Ei mikään. Et siis varmasti mukava kaveri, mutta koitapa keksiä, että mitä mieltä se on asioista.
Niin.
Se on kiva ottaa karkkimainokseen, se on kiva ottaa mihin tahansa, kun se ei sano mitään. Kaikilla on kivaa mieltä.
Nythän minä joo, aivan. Munhan se oli siinä karkkimainoksessa, totta. Joo.
Niin.
Näin.
Niin, en tarkoita sitä, se voi olla vaikka kuin taitava kaveri jossakin, mutta siis pointti lähinnä se, että niinku, meillä niinku koko kulttuuri alkaa kannustaa tästä syystä siihen, että kukaan ei kohta sano enää mitään. Ne sanotaan jossain piilossa niinku digitaalisen maailman ulottumuksessa, jossain piilopiirteessä, että joku uskaltaa sanoa jonkun mielipiteen vaikka maahanmuutosta. Koska ei sekään nyt ole sellainen asia, että se olisi mikään läpihuutojuttu, että se olisi jotain niin tai näin. Vaan niin siinä on niin hirvittävä määrä nyansseja, joista pitäisi keskustella. Ja se vaatii sen, että joku polttaa koko ajan näppejä sen takia, että se niin kisuttelee sillä aiheella, että hän on miettinyt, että se niin voisi mennä tällä tavalla. No sitten sulla on 100 asiaa pielessä siinä sun ajattelussa. Minkä vuoksi sä, niin akateeminen väittelykin menee sillä tavalla, että sä laitat vaikka tieteellisen paperin johonkin. Arvioita vertaisarvioitavaksi. Jos se nyt sattumoisi, ei niiden vertaisarvioitava haukuttavana, niin sen jälkeen, kun se on julkaistu, niin tulee 10 paperia, jotka sanoo, että sä oot tuo paska mielipide koska. Niin sillä me tehdään tieteessä sitä, että me ohjataan koko ajan sitä isossa kuvassa tieteen tulosten menemistä johonkin oikeaan, niin kuin heittomerkeissä oikeaan suuntaan. Niin ei tämä niin kuin yhteiskunnallinen keskustelu oikein toimi sillä logiikalla.
Niin. Se on totta, kun tavallaan meidän niin kuin, mietin, onko elämästä tullut nyt helpompaa vai monimutkaisempaa, se vähän niin kuin riippuu, mutta sekä että jotenkin tuota.
Siis sehän on mennyt siihen suuntaan, että mä oon miettinyt yhä enemmän, että koska jos me lähdettiin siitä, että mä ympään nämä ihan kylmäsi kaikki nämä rajattomuudet ja muut siihen, että meillä ei ole myöskään ihmisarvoa enää jäljellä. Niin, mutta se on tosi pitkä aasisilta, millä mä perustelen sitä. Mutta siis pointti lähinnä se, että meillä on älyttömän helppo olla tekemättä yhtään mitään. Siis fyysisesti yhtään mitään. Me on älyttömän helppo vuorata itsemme mielipiteille, jotka on just sitä, mitä me halutaan niiden olevan. Se on älyttömän helppoa. Mm. Ja se tekee näennäisesti elämästä helpon. Ja totuus on se, että susta tulee psykologisesti niin huonon resilienssin ihminen, että sä et kestä pienintä stressitekijää, mitä sä tulet kohtaa elämässä. Se ensimmäinen hetki, kun sulle tulee poikkeava mielipide, niin sua rupeaa vähän ahistaa, ehkä jopa vähän itkettämään. Ja sitten sä mielellään haluat lähteä pois tilanteesta. Ajattelen nyt vaikka niin kuin fyysisesti täysin niin kuin mitenkään kokematon ihminen, joka ei koskaan kokenut fyysisesti mitään rasitetta. Koittaa lähteä vaikka kävelylenkille. Niin pitää 5 metrin jälkeen palata takaisin, kun alkaa polvia särkeä. Se toimii ihan samalla fyysisellä puolella, että sun pitää kasvattaa sitä niin kuin, tavallaan kykyä kantaa sitä kuormaa. Ja ei kukaan niin kuin päivänä yksi ole mikään kauhea niin kuin penkinnostaja, mutta siis lähinnä se, että psykologisesti meillä olisi tärkeää niin kuin olla sillä haasteellisessa ympäristössä, vähintään niin kuin koittaa itse rakentaa itselleen semmoisen haasteellisen ympäristön, että sun psykologinen kuormituskyky kasvaa. Koska silloin sä pystyt kestämään erilaisia stressitekijöitä, mitä elämä nyt vaan yksinkertaisesti tuo.
Niin ja sitten sekin, että tuossa just oli joku, en muista mikä, oliko se Netflix-dokkari vai mikä, missä oli just tutkittu niin kuin, no, tavallaan jälleen kerran joku hilpeä sarjamurha ja dokkari tai tämmöinen niin kuin just siitä, että se ainakin mun mielestä pari alan kovaa psykologia tai psykiatria vai keitä ne sitten onkaan, niin tuota, just sanoi sitä, että äärimmäisen harvoin oikeastaan ei koskaan niin kuin ihminen ei synny niin kuin pahana. Että semmoinen, niin kuin miten me määritellään pahuus. Niin totta kai varmaan voi olla, että sulla on niin kuin aivoista vaan puuttuu joku osa, mikä niin kuin synnyttää empatiaa aina tai tämmöistä, mutta niin kuin pois lukien ne, niin kaikista löytyy joku syy lapsuudesta, joku trauma sieltä, mikä sen on aiheuttanut.
Ja tai sikä ihan kylmästi omia valintoja, mitä on tehnyt.
Niin, oikeastaan sekä harva ihminen valitsee, että minä olen tällainen niin murhaa.
Ei, mä en tarkoita sitä, vaan se, että sä, niin kuin, misähän mä kuulin vastikään? Kun lasten kanssa kuunnellaan Harry Potter äänikirjoja, siellä, okay. Se on totuuden lähde. Niin kuin siellä oli yksi lainsäädäntö, josta on kaksi, sä voit joko valita oikean tai helpon tien. Vittu, että oli hyvin sanottu.
Ai.
Nyt kyllä Dumbledore sanoi hyvin. Mutta kyllä siis se niin kuin pointti tässä, että kun mä sanoin, että ihminen tekee valintoja, eihän se ole semmoinen, että minä nyt valitsin tulla massamurhaajaksi, vaan se on semmoinen, että sä teet niin kuin palaa kerrallaan semmoisia elämänvalintoja, jotka niin, johtaa sinne tielle.
On.
Ja sitten sulla tulee paskaa sattumaa, sit sulla on perintötekijöitä, sit sulla on perhe, mitä sä et ole valinnut, ja niin poispäin.
Mutta niin kuin, siis tavallaan se, mitä niin kuin siinä hain juuri se, että se tavallaan niin kuin se mulkuikin asiakas kassalla, niin ei luultavasti ole niin kuin oikeasti ihmisenä niin kuin syntyjään mulkku, vaan niin kuin hänen käyttäytymisensä on joku syy.
Pappi kastaisa niin. Sanoo, että mitä tästä tulee mulkku.
Tämä on muuten aivan vittu. Toi on, kannattaisi hukuttaa samaan
tien. Niin, pannaanko kippoa pohjalle vai kastellaanko vaan päätä?
Että se, että jälleen kerran se, että ehkä sillä tyypillä on nyt, se on normaalisti hyvä tyyppi, mutta nyt sillä on ollut kauhean huono päivä. Tai sitten, että no se nyt on viimeiset 20 vuotta mulkku, mutta se johtuu siitä, kun sitä kaltoin kohdeltiin lapsena. Tai jotain tämmöistä. Mutta niin kuin, tavallaan sekin, että eihän se, ei se oikeuta sitä, mutta se, että sinä niin kuin, tavallaan ymmärrät, mistä se johtuu.
Juuri
ja
näin.
Ehkä juurikin se, että tämä ei ole välttämättä nyt ollenkaan niin kuin henkilökohtainen hyökkäys sinua kohtaan, vaan se on niin kuin ihan yhtä mulkku kaikille. Ja muut tämmöiset. Niin kuin, et sen, mutta sen, niin kuin, senkin sen kokeminen siinä tilanteessa, jos on niin kuin live-tilanne, on tietenkin eri juttu, mutta niin kuin jossain netissäkin, jos niin kuin siellä joku niin kuin oikeasti nykyään semmoinen niin hullumilla on se, että siellä niin oikeasti niin omalla nimellä ja naamalla niin tyypit niin aivan reikäpäistä öyhöttämistä, niin voi katsoa, no Sepo nyt on vaan vähän ollut vaikea lapsuus, niin ihan oikeasti. Ennähän se oli niin semmoinen vitsi niin suunnilleen, että eikö sinua halattu lapsena, mutta nyt niin tavallaan niin, pieni osoittanut ihan oikeasti tuota, josta oli niin naulattu lattia kiinni ne puulelut, niin Sepossa tulee mulkku.
Niin.
Ja. Mutta se, että tavallaan niin senkin ymmärtäminen ilman, että sinne pitää niin vääntää itsensä miksikään helvetin Gandhi-spagaattiin siinä, että minä nyt ymmärrän niin kaikkia elämän tuota osa-alueita ja olentoja, niin tuota, vähän sitä, mutta ei nyt taas liiallisuuksia tarvitse mennä siinäkään.
Niin, siis että ei se ole ihan niin yksioikoisesti, että kaikkia pitää ymmärtää, mutta siis että jos ajattelet, että minkälaiset ihmiset keskimäärin ymmärtää sitä Seppoa, jonka lelut on alattu lattiaan, siitä tuli kassakäyttäytymismulkku, niin niillä on jonkunlaista psyykkistä vahvuutta myöntää se, että tämä ei ollut henkilökohtaista. Siis ei se tarvitse olla mikään sellainen kandhi, vaan siis osaa sen verran suhteuttaa asioita. On semmoista kypsyyttä, semmoista henkistä kypsyyttä, että niinku tajuaa, että no nyt kävi vaan näin, että minä kohtasin mulkun. Ja se ei välttämättä ollut henkilökohtainen kohtaaminen sinänsä, että niinku minä vaan satuin hänen tiellensä. Se on tietyllä tavalla, niinku, jos ajattelee, niinku mulla on yksi serkkupoika kuollut 16 vai 17-vuotiaana, kun se pysähtyi niinku maantien reunaan mopolla ja tuli takaa tyttö, joka kolasi autolla päälle. Välitön kuolema. No nyt sitten, että onko tämä tyttö, joka oli muistaakseni joku 19-vuotias, niin olisiko se sovelias rangaistus niin kuin kuolemanrangaistus, koska sehän teki sen tahallaan ja on paha ihminen ja sitä suunnitteli monta viikkoa sitä
kyllä,
tapausta.
Kyllä, aikatauluja.
Kyllä.
Kirjaili ruutuvihkoon ja muuta.
Että. Nimenomaan. Vai onko mahdollista, että se oli vahinko, se ei, niin kuin keskittyminen herpaantunut, siellä voi olla mitä, mä en siis tiedä mitä siellä on taustana, mutta se, että se äärimmäisessä tämmöisessä tilanteessa saada itsestään se henkinen kypsyys ja sanoa, että näin nyt vaan vittu kävi. Se ei ollut välttämättä paha ihminen. Se ei välttämättä ollut tarkoitettu se tapahtuma. Elämä nyt vaan on tämmöistä paskaa välillä.
Tästä päästään aasinsiltana vähän takaisin Netflix-dokkareen, mitä ollaan emänä kanssa katsottu. Niin näistä kuolemaan tuomituista Jenkkilässä, kun siellähän nyt porukkaa tapetaan, kun jossain, missä tapetaan tosi paljon porukkaa. Niin se, miten ne tavallaan ne uhrin läheiset siihen niin kun suhtautuu, on minusta ehkä kiinnostavinta siinä niin koko jutussa. Sillä niin kun, siellä on paljon semmoisia, niin kun näkee, että totta kai se on, no, lievästi vähätellysti sanottuna, se on niin vanhemmille kova paikka, jos lapsilta murhataan. Tämä saattaa tuntua ehkä hieman niitä oikaisuutta. Mutta kun näkee sen, että kuinka...
On vähän niin kuin pojasta on ollut basisti. Että,
no ei nyt sentään. Se murhasta saattaa päästä yli vielä.
Niin on taivas paikka kuitenkin olemassa.
Mutta niin näkee sen, että miten... Joissakin tapauksissa se on, niin kuin, se on myrkyttänyt sen lähipiirin elämän niin kuin aivan täydellisesti. Se lähipiiri tai joissakin tapauksissa, mitä siellä on muutamassa, esimerkiksi on niin kuin se perheen isä. Se, sen ainoa syy olla on se äärimmäinen viha ja katkeruus, mikä siitä on tullut. Ja joissain määrin mehän kuvitellaan tai se, että niin kuin se on se oikea tapa olla. Että jos yhtäkkiä olisikin, että no, shit happens. Ja jatkaa elämänsä normaalisti. Niin kyllähän sitäkin katsottaisiin, että onko tuo nyt oikein. Mutta jos katsotaan niin kokonaiskuvaa, niin kuin, mikä olisi niin parasta hänelle, lähipiirille ja yhteisölle ja yhteiskunnalle, olisi totta kai se, että siitä pääsisi yli. Mutta onko se mitenkään mahdollista? Siis on sitten eri asia, mutta juuri tämä niin näiden niin asioiden jollain tavalla ymmärtäminen ja hyväksyminen, niin... Sekin on varmaan, siinä on paljon semmoista luonnekohtaista
on siis tuossa, mitä sä kuvaat, niin on tilanne se, että niin katkeruushan ei, katkerat tunteet ei useimmiten tule siitä, että sä syytät oikeasti itseäsi siitä tilanteesta. Sä syytät jotain muita ja se on epäoikeudenmukaista. Eli nyt jos otetaan semmoista niin kuin välimaasto, että on tavallaan se välinpitämätön asenne siihen, että no joo, näitä sattuu, poika murhassa, murhattiin, semmoista sattuu. Ja sitten on toinen, että sä niin kuin katkeroit yhteiskunnan vikaa ja kaikki on mua vastaan. Siinä on tiettyjä välimaastoja kuitenkin olemassa, mikä olisi niin kuin terveellisiä ratkaisuja. Niin kuin, jos sanotaan, että kun mullakin on lapsia, niin jos niistä joku tekee henkirikoksen, niin mun ensimmäinen reaktio on, että mitä vittua minä tein väärin. Missä kohti minä olen tehnyt sellaisia valintoja, jotka on johtanut tielle, joka johti tähän pisteeseen.
Missä kohtaa Hebo tai Sagili niin menivät väärälle tielle?
Siis lähes yhtä paha, jos ei niin aikuisempana enää kuuntelisi Hebo Sagilia. Niin. Nyt vielä toistaiseksi, niin Fortuna on edelleen kovin biisi.
No niin, loistava.
Että sillä on rauha maassa.
Jotain toivoa on. Mutta joo, niinhän se on. Totta kai se on se, että näinhän se luotaisestikin menee, mutta kun jälleen kerran siinä on ne, jos oikeasti sinä et ole pitänyt heitä perunakellarissa ja ruoskinut heitä niin kuin iltaisin uuden rikkinäisellä lasipullalla, niin tuota, ne niin kuin mahdollisuudet vaikuttaa siihen, niin se on kumminkin joissain, jonkun rajan jälkeen se on sitten kumminkin aina vähän niin kuin arpapeliä, tai no, niistä tulee niin kuin omia eläjiä se, ja se, niin kuin se vanhemman roolihan nyt on sitten, mitä pidemmälle mennään, niin aina sitten vähän niin kuin joo, vaihteleva tai kyseenalainen.
Niin totta kai se siis ehkä niin kuin...
Mutta järjenkäytöllä tuohon kommenttiin tai reagointiin on välttämättä mitään tekemistä.
No ei tietenkään sitten, mutta semmoinen, jos haluaa sen järkevästi koettaa purkaa, että miksi niin kuin ei kannata syyttää itseä ihan kaikesta vanhempana, on se, että jos se menisi niin, että kaikki miten sä kohtelet lasta, niin kertaantuu jonkunlaisena asiana, niin meillä ei olisi mitään muuta kuin perheväkivaltaa. Koska matemaattisesti vaan kylmästi menee niin, että kun joku isä pieksee lapsiaan, tekee kaksi lasta, ne kaksi lasta alkaa pieksee omia lapsiaan, ne tekee kaksi lasta, se tulee niin kuin eksponentiaalinen kertoin. Mm. Mutta kun lopputulomahan näyttää sillä, että meidän niin kuin yhteiskunta, vaikka mä nyt moitinkin tätä niin kuin ihmisarvon menettämisen ja muita puolia, niin loppujen lopuksi meillä on hyvin, hyvin rauhassa yhteiskunta. Mm. Meillä on hyvin vähän väkivaltaisia rikoksia suhteessa menneisyyteen. Et jotakin on kumminkin tapahtunut, ja eikä sitä voi selittää yksinomaan sillä, että miten vanhemmat kohtelee lapsiaan tai mitä lapset on kohdannut lapsuudessaan. Että ihmisillä on kumminkin, minä haluan romanttisesti uskoa vapaaseen tahtoon ja siihen niin kuin mahdollisuuteen, että sä voit itse kantaa vastuuta sun elämästä. Ja sitä kautta niin. Niin kuin jonkunlaisia hyviäkin valintoja voit tehdä elämässä, johtumatta siitä, tai riippumatta siitä, miten sua on kohdeltu.
Siis se, että on niinku perisyntiteorian vahva kannattaja.
Juu.
Voisi niinku näistä niinku uskonnoista voi kaivaa hilpeitä esimerkkejä paljonkin, mutta minusta niinku perisynti on niinku ehkä vittu sairaan ja kusipäisin niinku idea, mitä voi olla.
Siis mulla on kaksi pikkuveliä, jotka on niinku isä tavallaan kakkoskierrokselta, niin aika paljon nuorempia. Mä muistan teininä, niin kun toista kastettiin, niin pappi sanoi, että kaikki lapsethan ovat perkeleen lapsia, joo, kunnes heidät kastetaan.
Syntisiä piruja. Joo.
Meikä vaan miettii, että voi vittu, nyt on diippiä kampetta.
Kyllä.
Onneksi tultiin tänne.
Kyllä. Tämä alkaa hyvin. Mutta joo, se on hyvinkin totta. Mutta niin kuin siis se, että me tavallaan niin kuin osattaisiin nähdä toisemme. Ei miten kuvitella, kun me sitten jollain oudolla tavalla se, että kun me ollaan nyt olevina niin hirveän fiksuja ja viisaita ja kehittyneitä, meillä on kaiken näköisiä älykännyköitä ja muita tämmöistä, me kuvitellaan jotenkin, että me ihmisinä ollaan niin kuin virheettömiä tai erehtymättömiä. Me niin kuin odotetaan toisiltamme joskus itseltämme liikaa, kun me ollaan kumminkin aika saatanan puupäisiä apinoita aika pitkälti.
Niin siis se menee mun mielestä siihen... Tiedätkö, kannattaa perehtyä siihen Oranssin Pasuun sun tuotantoon. Tämä on niin kuin tosi lyhyt tangentti, mutta se oikeamielisten Sali-niminen biisi, niin se on psykologisesti juuri tähän osuva helvetin hyvä kuvaus siitä, että kun ihminen kävelee johonkin kellariin, missä on oikeamielisten Sali ja sun synnit luetaan sulle. Niin eikö kas kummaa, kun sulla tulee sellainen olo, että pitäisikö munkin yrittää johonkin erehtymättömyyden tielle, mitä ei ole olemassakaan, ja peitellä kaikki mun synnit ja niin poispäin.
Tuosta tulee mieleen tämä Timo Rautiaisen ja Trion niskalaukauksen myös mikä biisi. Se alkaa just sillä, että aloitan päiväni kertaamalla kaikki asiat, joissa olen epäonnistunut. Jotain tuommoista oli niin kuin se, että tuon aamurituaali on käydä läpi juuri kaikki nämä niin kuin negatiiviset asiat. Niin, siinä haetaan jotain.
Kun eihän tämä niin kuin nykyinen kulttuuri-ilmapiiri oikein kannusta semmoiseen, että sä voisit niin kuin mielelläsi olla väärässä. Meillä on niin kuin äärimmäisen vankka tämmöinen poliittinen hahmo kuin Paavo Väyrynen, eikö Lippo Väyrynen, joo.
On molemmat olemassa.
Niin kuin, joka...
Kumpanikaan niistä jo fiktiivinen olento, vaikka
niin kuin luulis,
pahasti siltä näyttää.
Vaikka luulisi, niin, niin siis se ajatus siitä, että, niin kuin, että muistaakseni Paavo Väyrynen on sanonut, että hän on kerran kuvitellut olevansa väärässä, mutta sitten hän erehtyi.
Joo.
Että niin kuin, mikä kertoo taas, niin se on totta kai täysin läppä koko hahmo, mutta siis, että eihän meillä niin esimerkiksi politiikkaan kuulu semmoinen, niin kuvittele, jos on täysistunnossa, että joku ministeri nousee ylös. Totta, me on nyt lähestytty tätä vähän eri kulmasta ja se ei näytä pitävän nyt paikkaansa. Että me palataan takaisin valmisteluun. Kiitos, kun huomautit. Mm. Että ei, ei tule tapahtumaan.
Se on niin tosi outoa, kun tavallaan, että missä välissä me ollaan menty niin pieleen sen suhteen, että niin kuin työelämässä, tai no siis tietenkin riippuu, mitä hommia tekee, mutta niin kuin itse, niin kuin sinäkin on tehnyt asiantuntijahommia nyt enemmän tai vähemmän niin kuin 20 vuotta, no sinä hän ei tosikin 20-vuotias, mutta, niin kuin, tuota, mutta se, että niin kuin, jos idea on juurikin se, että mitä aikaisemmassa vaiheessa sinä huomaat sen, että helvetti, tämä mun suunnitelma, tämän designi ei toimikaan, niin mitä aikaisemmin sen saa niin kuin selville, niin sitä paremmin se on.
Kyllä,
ja toki jossain kohtaa se menee silleen, että no pitäisikö tämä nappi nyt olla sininen vai turkoosi, se on sitten eri asia, mutta se, että niin kuin, näin jos tekee, niin tuontaa väärän annostuksen lääkettä ja ihminen kuolee, että kannattaisiko tuo designin muuttaa? Joo, kannattaa luultavasti.
Olisikohan siinä olla nyt, jos ajatellaan sellaista kelausta sinne bullshit jobs -puoleen, että se työelämässä ainakin kertaantuu sitä enemmän, mitä vähemmän merkityksellisiä töitä me tehdään.
Ja siinähän tulee juuri tämä tämmöinen, tavallaan byrokratiahan on juuri niin kuin ratkaisu siihen, että ei ole virheitä eikä tapahdu virheitä, tai jos tapahtuu, niin ei ainakaan minussa tai systeemistä johtuvaa. Tämä ehkä johtuu siitä, kun katsottiin tuo hilpeä koko perheen toimintakomedia Chernobyl, katsottiin uudestaan, niin juuri se venäläinen byrokratia, mikä siinä oli, mikä luultavasti ei ole ollenkaan liioittelua, niin sehän juuri tekee sen, että yhtäältä sinulla ei ole mitään valtaa siihen, mutta toisaalta sinä pystyt antaa myös sen vapauden, että sinä olet täysin vapaa vastuusta.
Nimenomaan.
Ja se on, niin kuin, se on hyvä ja huono asia. Joskus toivoo, että olisipa sitä itsekin, niin kuin, voisi vaan niin kuin, olla pöljänä, mutta kun ei se... Niin kuin,
mä en taas usko, että se on huono hauskaan. Ja huono asia.
Se on huono ja huono, mutta... Niin kuin,
tiedätkö, se vastuu, äärimmäinen vastuu on siitä niin kuin kinkkinen. Vittu, se on tympiä. Se on saatanan tympiä. Mutta kun vaihtoehto on paljon pahempi.
On joo, ja tuo...
Mieti tuo byrokratia. Ajatellaan Chernobylissä vaikkapa, niin siellä olisi ollut hyvin korkean tason vastuuta kantavia ihmisiä pitkin matkaa. Niin meillä ei olisi koko tapahtumaa sattunut.
Mutta siellä oli just, että siellä tavallaan niitä löytyi, että tavallaan se kommunismi liittyi siihen, että ainakin sen mukaan, että tavallaan siellä löytyi niinku niitä pikkupomoja, niinku järjetön määrä, mitkä sitten päätyy aina... Niinku asteessa seuraava, mutta totta kai siellä jossain kohtaa, kun mennään riittävän ylös, niin sitten sanoo, että okei, no nyt nuo ne, ketkä niinku uhrataan, nuo lampaat uhrataan, että nyt ollaan menty niinku riittävän korkealle. Mutta niinku se, minkä huomasi silloin, mikä liittyy vähän tuohon vastuuseen ja tuohon, niinku, mikä armeijassa tulee aika konkreettisesti, mitä siellä sitten ja mitä johtamisopeissa on paljon sanottu, että johtajan pesti on hirveän yksinäinen. Että jossain kohtaa, kun sinä olet jossain niinku suunnilleen viluttaa, vituttaa, nälättää, että jossain niinku meren saarella siellä yrität niin kuin, tehdä jotain hienoa niin kuin, suunnitelmaa siitä, että miten hyökkäys johdetaan tai muuta, niin se on aika yksinäistä. Ja se, on, niin kuin, se oli, mikä just oli tuolla niin kuin, Rukissa ja tuollakin, niin menee yllä, että eka kerta armeijan juttuihin, mutta se, että tavallaan että se oli niin kuin, kiertävä se vastuu, että sitä niin kuin, tavallaan pystyi turvallisesti testaamaan, että välillä silleen, että hei, no onneksi minä en ole tossa, ja sitten kun itse olen siinä, että voi vittu tämä paskanakki, että ymmärränpä nyt paremmin sitä kaveria, joka oli ennen, ja ymmärrän varsinkin sitä tyyppiä, mikä tulee minun jälkeen, koska olen nyt ollut tässä tilanteessa ja tiedän kuinka, että todellakin niin kuin jopa paskapäätös on parempi kuin ei päätöstä ollenkaan. Ja se, kun se toimii, kun niin kuin tavallaan sodan johdollisesti kaikennäköiset suntsuut ja muinaiset roomalaiset ja muut, kun tämä ihmiskunta vaan toimii monesti hyvin niin kuin armeijamaisesti tai kuten siellä armeijassakin huomasi sen, että niin kun sinua väsyttää ja vituuttaa, niin sinä olet erittäin tyytyväinen, että sinua johdetaan. Joku sanoo suoraan siitä, että nyt mennään tonne, tohon kohtaan laitetaan teltta, sinä teet puita, sinä teet jaada, 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 ja sen sijaan niin kaikki olisi vaan siellä niin tuijottelee niin seinillä ja ihmetellä, että mitäs tässä nyt tehdään, että alkaa saappaatkin vähän kastumaan.
Mutta se niin kuin, tuosta niin kuin moderni johtamisversio on, mikähän sillä olisi suomenkin termi, mutta se on niin kuin epäkeskitetty johtaminen. Mä en keksi tälle parempaa suomenkielistä termiä. Mutta
onko se hajautettu?
Hajautettu johtaminen, joo. Se on hieno suomea.
Mutta onko se oikeasti johtamista vai mennäänkö se sitä, että niin jokaisella on oma vastuu, eli kukaan ei johda?
Ei. Eikö mä tarkoita sitä, että niin pitää saada, sanotaan vaikka, niin kuin, että me nyt tässä aloitetaan sun kanssa tämmöinen väijytys tuonne leikkikentälle ja vallotetaan se. Niin se, että niin jomman kumman pitää kantaa kokonaisvastuu siitä, mutta miten se niin toteutetaan on siten, että mä selvitän yksilötasolla riittävälle määrälle ihmisiä, niin miten sinä voit kantaa parhaalla mahdollisella tavalla vastuu siitä sun osasta sitä työtä ja miten sun työ linkittyy muiden työhön.
Mm-hmm.
Siten, että me päästään vallottaan tuo leikkikenttä ja saadaan lapset tuolla kuriin.
Se olisi aivan oikein.
Niin, se, niin kuin, mitä se aiheuttaa työyhteisö? Niin kuin, mä odotan tätä niin kuin ihan käytännössä omassa työyhteisössäni. Niin, kun mä yleensä teen sellaisia projekteja, että mä kiinnitän mahdollisimman vähän niissä ihmisiä ja mahdollisimman paljon vastuuta niille vähille ihmisille. Jotta se johtaa siihen tilanteeseen, että kommunikaatio on helpompaa, vähemmät ihmiset niin kuin kommunikoi helpommin keskenänsä, mutta se johtaa myös siihen, että nämä tyypit pystyy kantamaan paljon enemmän harteillaan kuin jos niillä on annettu pienempi vastuupalikka. Ja tällöin mun ei tarvitse olla paapumassa joko ikistä askelta, mitä sitä tapahtuu, vaan ne tietää, että minkälaisilla aikataululla pitää tehdä, minkälaisilla budjeteilla pitää tehdä, minkälaisia tavoitteita pitää edistää, mitä se vieruskaveri tekee, miten sen työ riippuu sun työstä. Niin ne osaa vaatia ympäriltään asioita, että ne voi onnistua omassa työssään. Ne voi myös käydä asiakkaan kanssa suoraan neuvotteluja, koska ne osaa kommunikoida kokonaisuudesta. Ne ei puhu vaan pelkästään omasta osa-alueestaan. Niin se on mun mielestä niin kuin parempi versio siitä kuin, että mä vaihtaisin sitä keskusjohtajaa välillä. Että kaikki muutkin ymmärtäisivät, että se on perseestä. Sekin on niin kuin hyvä tapa kouluttaa välillä ihmisiä, että niille annetaan niin paljon vastuuta, että ne lopettaa nillittämisen. Mutta niin kuin, sitten kun me päästään sen vaiheen yli, niin pitäisi päästä tilanteeseen, että jokainen kantaa sitä omaa vastuutaan, ymmärtäen se, että sä et vastaa koko paskasta koskaan kuitenkaan. Että vaikka sä olisit kuinka armeijan johtaja, niin et sä voi jokaista konekivääriä pitää käsissä. Vaan siellä on ihmisiä, jotka noudattaa sun käskyjä. Ja mitä paremmin, mitä vastuullisemmin sä pystyt niille jalkauttaan asioita, sen paremmin sä pystyt vallottamaan tuon leikkikentän tuolta.
Tämä on mielenkiintoinen, että niin nämä armeijan jutut, mistä ollaan yllättävän vähän. Että johtuuko se tuosta IPAasta?
Tuolta vetää röökiä ja käydään
riulla. Riku laittanut jotain antijarrua tähän IPAan, että tästä tulee tämmöinen maanpuolustuksellinen näkökulma. Mutta niin se, että jos, niin kuin, jos meillä ei ole mitään niin tavallaan koe-eläinpuistoa siihen testata, miten niin tuommoinen organisaatio, niin teidän johtaminen toimii, niin, niin se... Että siinä mielessä niin kun itse, jos nyt inhon, mutta niin kun epäpidin enemmän tai vähemmän jokaista sekuntia, mitä oli armeijassa, mutta sitä on oppinut arvostamaan sitten jälkikäteen ihan älyttömästi. Et juuri siitä, että miten se on nyt jokaisella on se tehtävä, että sinä teet tuota ja sinä teet tuota. Ja myöskin, että siinä on niitä erinäköisiä osa-alueita niin paljon, mitkä sitten kertautuu niin kun työelämässä ja muuallakin. Eli se on niin mielestäni se on niin semmoisena laboratoriona ja no ehkä jopa niin johtamiskouluna se on älyttömän toimiva, mutta jotenkin mun mielestä siinäkin pitäisi pystyä enemmän niin sitä, kun eihän sitä meille silloin, me menin sinne pikkasen vanhempana, me oli 23 vai 4, eli
nuorimmat siellä oli jotain,
no suunnilleen, että tavallaan nuorimmat oli siellä jotain 18 tai tämmöistä. No, siihen aikaan niin 5 vuotta oli valtava ikä. No, nykyään se, että paskalla, niin siihen menee 5 vuotta. se, että ei silloin sitä myytyä, että hei, tästä on oikeasti hyötyä teidän elämälle. Kattokaa tämä tältä näkökannalta, vaan se oli se, että sinne mennään tai sinne itketään ja mennään. Ja nyt saatana ootte siellä ja ootte siellä.
Ajattelepa, jos sulle olisi myyty armeija tällä tavalla. Että, no niin, nyt siellä on käytännössä koko ikäluokka. Käytännössä. Siis aivan niin kuin vittu yksittäisiä poikkeus. Sivaari on kumminkin täyspoikkeus, että siis edelleenkin käsittääkseni. Niin siellä on koko ikäluokka. Siellä on ihmisiä, niin kuin mullakin armeijassa oli tyyppejä, jotka oli ensimmäistä kertaa muualla yötä kuin kotona.
Joo,
ja ne on 18.
Kyllä.
Niin se, sä näet ihan erittäin kummallisia iltarutiineja. Erittäin kummallisia lähestymisiä asioihin. Niin jos sulla olisi myytyttää sillä, että tämä on ainutlaatuinen kerta, kun sä oot joka vitun yhteiskuntakerroksen kanssa tekemisissä. Koita tulla toimeen kaikkien kanssa ja katso, miten pärjät.
Kyllä. Ei, niin. Joillekinhan se uppoi sälyttämään hyvin.
Totta kai, koska siis se, sitä kautta se palvelee aika, siis samalla lailla kuin tuommoinen ihan yliopisto-opiskelu. Tai miksei, niin kuin, en ole AMKia käynyt, mutta todennäköisesti sielläkin opiskellaan.
No minä olen käynyt sen, me molemmat niin, käynyt.
Niin, yksi ikäluokka. Ja hyvin eri puolelta maailmaa tulleita, hyvin erilaisilla taustoilla. Niin yhtäkkiä sä oot semmoisessa kulttuurissa kehdossa, mitä sä et tule koskaan muualla elämässä kokemaan. Ja mitä sun pitäisi siitä ottaa irti? Niin, sitä voi sanoa rumasti verkostoitumiseksi, mutta siis luo suhteita ihmisten kanssa.
On se sitä, ja mulla on yhä sieltä muutama tosi hyvä kaveri ollut niiltä ajoilta. Ja se on niin kuin jännä nähdä niin kuin tuo, että tavallaan ohan kutsunat on käynyt, eli sieltä on, niin kuin, sieltä on pois, sitä ikäluokasta on poistettu niin sanotut varmat tapaukset.
Mä luulen, että se on heikompi aines.
No ei nyt aleta määrittämään arvottamaan ihmistä, mutta sanotaan, sieltä on poistettu niin sanotut varmat tapaukset, ja sitten siellä on poistettu ne semmoiset, ketkä vaan niin ovat omassa tahdostansa jättäneet niin, sen kyllä. pois. Mutta siitä huolimatta, eikö nähdä niin kuin, oma saapumiserä ja yksi vai kaksi muuta saapumiserää, niin ne oli sattumaisin sata oli suunnilleen se koko. Ja siellä oli molemmilla kerralla oli 2-3 semmoista, mitkä on niin varmaan, niin kuin, ne ei ole ylittänyt sitä rimaa, vaan ne on niin juossut sen rimaan läpi tai kiertänyt tai jotain muuta tämmöistä, mitkä on niin just niiden niin kyvyt suoriutua elämästä on niin hämmentävällä tavalla niin erilaiset kuin kenelläkään, mitä on
erilaiset
tavallaan ikinä.
On kyllä niin positiivinen tapa nähdä.
Se on äärimmäisen poliittisesti korrektisesti sanottu. Mutta niin kuin, ja sitten siellä on toisessa päässä on niin semmoisia niin ihan superneroja. Ja sitten siellä on, niin kuin, on duunaria. Ja sitten siellä on, no meillä oli rukissa, ei tätä kukaan kuuntele niistä, mutta siellä on Afia von Alkusta tyyppejä ja muuta tämmöistä. Sitten kun siellä ollaan niin perseenhajuisina jossain niin näreen juuressa, niin me ollaan täysin samanarvoisia siellä.
Kyllä.
Ja nimenomaan tuo, että se ei tule välttämättä ikinä enää toistumaan sinun elämässäsi.
Niin, siis se on pitää hakeutua tosi hyvin sellaisiin paikkoihin. Mä väitän, että on semmoisia paikkoja edelleen, ja sen takia mainostan tätä jujutsua niin paljon.
No joo, niin se vaatii, tuommoisen harrastuksen, missä sitten välillä on kurjaa.
Joo, siis nimenomaan se on kurjaa, ja sä joudut haastaa itseäsi aika paljon tavalla. Ja sitten siinä on se puoli, mitä armeija simuloi älyttömän hyvin, jos olisi sota vielä sen päälle.
Että kaikille, oispa sota.
Koska nyt ajattele semmoista tilannetta, että sä käyt yliopiston läpi, sä näennäisesti saat jonkun kompetenssin itsellesi, mitä niin useammassa osassa asioita ei tapahdu sinne päinkään. Että siis sä vaan luistelet sen koulutuksen läpi ja luet, mitä sun käsketään lukia, etkä oikeasti opi mitään. Niin, et opi oikeasti mitään. Niin sä et joudu koskaan testaamaan sun kompetenssia oikeasti. Sä et joudu tilanteeseen, jossa sä joudut testaamaan sun suhteiden luontikykyä. Sun argumentointikykyä tai mitä ikinä. Koska se, jos sut laitetaan siihen kovaan testiin, sä opit yhtäkkiä arvostaa ihmistä aika paljon enemmän. Ajattele se sotatilanne. Se on nimenomaan, paitsi että se on se perseen haju, niin sua pommittaa joku siellä.
Niin, sekin vielä.
Niin kas kummaa, kun sun pitää luoda suhteet siihen sun vierustoveriin sillä, että te katsotte toistenne perää ja puolustatte toinen toistanne. Niin sä et paljon katso, että mistä se on kotosi ja mitä murretta se puhuu, kunhan te saatte hoidettua ittene elämänä sieltä pihalle.
Se on totta. Ja tuo on niinku semmoinen jälleen kerran niitä niinku itsensä haastamisen paikkoja, sen kuinka hienoa löytää itsensä, että on ollut väärässä. Niin se oli yksi tuota kertaus. Harjoitus oli semmoinen siinä vieressä punkassa, jos aina se, että kun sinne tullaan, niin ennen kuin lähdetään sitten, mihin lähdetäänkään siitä, niin tuota, ollaan niin samoissa tiloissa, jossain niin 20 lihasyöjä laitetaan vähän ylipainoisena niin yhteen tupaan kuorsamaan ja pieremään, niin se on hämmentävä audiovisuaalinen kokemus sinänsä, mutta se, että siinä oli pari semmoista tyyppiä, mikä toi, voi jumalauta, mitä reikäpäitä, että ei ole tosi. Sitten kun ne oli oikeassa tilanteessa, ne joutui oikeasti Kotkan edustalle semmoisen niinku, se oli marras-joulukuuta, semmoisen niinku jäiselle luonnolle, ja ne hoiti sen aivan täydellisesti. Mm. Ne oli sitten yhtäkkiä, ne oli niinku aivan niinku elementissänsä siellä. Mm. Ja se on juuri tuon tuo tilanne, mitä sanoit, niinku se, että ne tavallaan ennakkoluulet ja muut sitten niinku pitää karista siinä vaiheessa, kun katsotaanko oikeasti ollaan siinä jossain tilanteessa tuo tilanne. Siellä ei kukaan ampunut kohti, mutta niin kuin se oli äärimmäisen hankala se niiden tilanne siellä se oikeasti.
Se oli siis todella tukala. Jos Netflixistä taas haetaan jotain olisi vaan, niin Chicago Bulls -dokkari Last Dance.
Joo, aivan mahtavaa.
Dennis Rodman. Se on juuri tämmöinen hahmo, mistä sä puhut. Aivan vitu ankea tyyppi ja kaikille hankala. Mutta kun se laitat valjastetaan siihen pelirooliinsa aivan vitun korvaamaton.
Scottie Pippenin ja Michael Jordanin kanssa, niin ai että.
Kyllä, niin, kyllä. Nimenomaan, että se niin kuin, tavallaan urheilu on mun mielestä hyvä simulaatio tuosta. Mm. Että niin kuin, se, jos niin kuin sätkikin on puhunut aika paljon Mikko Manner, miten se lausutaan, Mannerista. Mampahan se tuttavallisemmin on, mutta.
Ei vissi Mantereesta.
Niin, mutta niin. Siis, että minkälaista johtamiskykyä tarvitaan valmentajalta tuollaisessa huippu-urheilussa. Mm. Sulla nyt on jonkunlainen joukkue siinä. Ja sillä pitäisi saada paras mahdollinen tulos aikaiseksi. Mm. Niin, et sä voi lähteä sitä sillä tavalla, että Jere on paska tyyppi. Että, etkä sä voi lähteä sillä, että kaikki mitä Jere suusta tulee on paskaa, koska se on paskaa. Mm. Vaan sun pitää katsoa, että mihin se kykenee se tyyppi. Katso sen hyvät ja huonot puolet. Ja olla kohtuullisen niin kuin, rehellinen sen suhteen. Että sä et myöskään niin kuin, esimerkiksi tähtipelaajien historian kloorian anna määrittää niiden nykypäivän pelipaikkaa.
Mm. Sitten taas toisaalta niin siinäkin, että niin. Dennis lähti käymään vähän Vegasissa niin. Bileettäessä. Se oli se, mikä se Phil olikaan, se johtaja, se valmentaja, joo, mikä aika legendainen sekin. Niin se oli vähän sille, että tämä nyt menee vaan läpi.
Se pitää
että,
tehdä tämä.
Niin, että tämä nyt on vaan näin ja tämä ei tule välttämättä hirveän monta kertaa toistamaan. Nyt niin legendaariset pulinat pois ja mennään eteenpäin. Niin. Parempi sitten niin kuin deliver sen jälkeen, mutta niinhän Dennis taisi.
Mietitkö tämmöinen niin kuin ajattelu meillä olisi työelämässä, mikä nyt ei näytä niin kuin missään. Mä en ole pitkään aikaa nähnyt sellaista firmaa, jossa tämä toimisi sillä tavalla, että puhutaan niin kuin firman suorituskyvystä. Mm. Niin kuin samalla tavalla kuin urheilujoukkueen suorituskyvystä. Että meillä nyt on tämmöisiä tyyppejä, että ei me niin kuin voida lähtökohtaisesti vaan irtisanoa huvikseen tältä ketään ja ottaa jotain toista tilalle. Meidän pitää katsoa, mihin tällä porukalla pääsee. Ja koutsata tämän semmoiseen kuntoon, että se pystyy suorittamaan sitä, mitä me halutaan tehdä. Ja mitä se tekee? No sun pitää ruveta katsoa ihmisiä, ei sillä tavalla, että mitä sä niinku ajattelet niiden olevan, vaan mitä ne pystyy tekemään. Eli sä luovut semmoista ajattelusta, että ihmiset on jotain, semmoista statusajattelusta. Että ne on niinku, niillä on joku titteli, niillä on joku historia ja sun muuta. Ei, vaan sä rupeat miettimään, että mitkä niiden kompetenssit on, mihin ne kykenee. Ja sitten sä rupeat luomaan tiimirakenteita, hallintorakenteita, mitä vittu ikinä. Että sä niin saisit mahdollisimman paljon irti siitä sun porukasta.
Niin, mutta just että tavallaan, että keille annetaan mitä sitten eri vapauksia tai miten nyt eri vapaudet sitten määritelläänkin missäkin vaiheessa on tietenkin eri juttu. Otapa muuten hyvää. Mikäs arvo?
Pitää sellainen pappalainen eturauhas.
Kraftonaut vai mikä se onkaan? Mainitapa nimeltä.
Kraftonaut.
Kraftonautti.
Double neipa.
Neipa. Oikein hyvää sameita. Hei. Ihanaa humalaista.
Otetaanko sellainen välijingle?
Välijingle.
Koska mä voisin niin käydä sellainen motoristin puskareissu.
Oho, pisitauko.
Joo.
Pappojen pisitauko. Pidetään pisitauko. No niin, nyt on eturauhanne rauhoitettu. Ja.
Hei, otetaanpa sille.
Otetaanpa tuota vähän neipaa. No.
Tässä on makua.
Siinä on kyllä.
Erittäin hyvä.
Jompikumpi näistä on semmoinen, että sen saa vaan growlerista. En muista kumpi. Kannattaa käydä tarkistaa paikan päältä.
Tätä en ole aiemmin juonut, mutta tämä kraftonautti, mutta pitääpä käydä hakea seuraavalla kerralla.
Mut joo, mihinkä me jäätiin? Me kehuttiin armeijaa hellyttävän yksimielisesti, että mitä seuraavaksi
siis, ei mun mielestä, niin kuin armeija ei tiedä, kehu missään nimessä. Se on mun mielestä aivan karmea laitos, mutta siinä on puolessa. Se niin kuin palvelee tavallaan se, mutta että kun se on tavallaan vähän sellainen, tiedätkö, yksi niitä turhamaisia piirteitä elämässä, jossa on joku pointti. Mutta siis se, niin kuin, ajatellaan nyt sitten, että niin kuin se oikeasti palvelisi sitten isossa kaavassa, että mieti sitä omaa saapumiserää, sen on tupakavereita, ja lähtisikö sä niiden kanssa rynkyläykin metiikkoon? Jos oikeasti käsky kävi, se kova tilanne tulisi. Meikä ei menisi lähimaastonkaan niiden kanssa.
No tämä jälleen kerran se, että jos on tiukka tilanne, ihminen aina pystyy sitten vääntäytyä, tekee ihan mitä vaan, mutta tuota se on.
Sorruinko mä tässä siihen, mitä mä moitin koko ajan?
Sorruin. Mutta kyllä se niinku, siitäkin tuota, tuli yksi päivä mieleen, se oli jo taas jotain elokuvaa katoa, mitä tämmöistä, niinku, että millaista se on niinku, oikeasti se touhu verrattuna, mitä se on tietokonepeleissä tai sitten jossain elokuvissa, kun itsellä on silmälasit. Ja sitten oli tuota kaasunaamari ja sitten oli talvi ja vähän oli ehkä hikeä otsassa ja huurua ja kyynelkaasua. Ja sitten siellä niinku johti jotain joukkoa, ampoi jotain räkäpäitä ympärissä, kun ei näe mitään. Ei enää yhtään mitään.
Nämä on klassinen firmatilanne kuule.
Niin joo. Ja tavallaan se just sille, että pitääkö siinä niin teeskennellä, että minä nyt tässä kovasti johdan vai suoraan sanon, että ei vittu pojat, tytöt ja pojat, tästä ei tule mitään.
Mä ainakin totesin sen yliopistoaikana, joku palautin graduun ja annoin se ohjaajalle niin tavallaan. Siinä aikaan annettiin niin paperisesti virallisena käteen se käsikirjoitus. Ja sitten se sanoo mulle, että no niin Juhani, sä oot nyt tämä aihe asiantuntija. Mutta ei se voi pitää paikkaansa. Että en mä tiedä tästä vitun vertaa. Et se joo, sä oot nyt asiantuntija. Silloin mä tajusin, että ei kukaan tiedä vittu yhtään mistään mitään. Kaikki vaan teeskentelee.
Niitä se minusta pitää ymmärtää se, että mikä näissä meidän asiantuntijahommissakin on sitten se, että millä tavalla lähtee jotain vaikka uutta hanketta purkamaan. Että niin kuin alussa se pitäisi just olla, että meillä on aika vähän lähtötietoja, meillä on jotain oletuksia, ehkä jotain taustatutkimusta, voidaan verrata johonkin toiseen firmaan tai muuhun instanssiin, mutta sitten lähdetään vaan niin kuin perkaamaan ja hiljalleen niin kuin nöyrästi niin kuin hakemaan sitä näkemystä ja ymmärrystä sitä aiheesta. Mutta jos sä lähdet niin kuin liikaa rintarottingille, että minä olen vittu johtava konsultti ja minä tuon nyt näyttää, miten nämä hommat menee, että kattokaa kravaattien ja turpa kiinni. Niin tuota, eihän se niin kuin, ei siitä vaan tuu mitään.
Mulla on käynyt joskus urheilutoiminnassa, kun pelaajavalmentajana toimin semmoisessa korkeakouluporukassa ja oli sitten niin kuin, siihen tuli uusi pelaaja sillä väliin käymään siinä, sellainen vanhempi salibändikaveri ja mä olin pari päivää pois sitten ja kävi turnaukseen, niin tuli vähän sitä kiukkusta palautetta, kun se oli just tällainen guns blazing, meikä tulee ja meikä näyttää jätkät, niin kuin koetat tulla vakiintuneeseen porukkaan sillä tavalla ja pallot nurkkaan, meikä kertoo miten näitä tehdään näitä hommia, sitten meikä, mä tulin takaisin sitten niin kuin reeneihin, se on nyt kuule sillä tavalla, että olisi parempi, että lähtisit omalle pihalle huutelemaan. Täällä tarvii enää tulla tekemään mitään.
Joo, se on muista se, niin kuin, se väärässä olemisen taito ja siitä niin kuin oikeasti oppiminen, niin sehän jotenkin, en tiedä sekin, että onko se ihminen koskaan ollut siinä niin kuin äärimmäisen hyvä. Mutta niin kuin varsinkin nykymaailmassa jotenkin me tuntuu, niin kuin, että pelätäänkö me sitä enemmän, hyväksytäänkö sitä vähemmän kuin aikaisemmin vai mikä siinä. Mutta niin kuin, että just jokuhan sanoo, niin kuin, onko se joku formula-homma tai muuta, että jos et ole koskaan ajanut seinään, niin se et ole yrittänyt riittävän paljon. Niin kuin jos et oikeasti sinä, niin kuin, että sillähän, ja sitten joku toinen taas, nämä on hyviä anekdootteja, mutta joku tutkija, joku tiedemies oli sanonut, että hän ei oikeastaan niin kuin, ole tehnyt niin kuin yhtään, niin kuin väärää koetta, mutta hänellä on satoja, hän tietää satoja tapoja, mitkä ei toimi. Et juuri se, että jos me haetaan se, että ainoa oikea ratkaisu, että sä löydät sen oikean vastauksen, sinä saat sen positiivisen tuloksen jostain, niin eihän se oikeasti, se ei tapahdu, että sulla on tuhansia tai kymmeniä tuhansia niitä negatiivisia siinä eessä, ja nekin tarvitaan siihen hyvin harvan, niin kuin ekana ländää siihen, että pam, tää on nyt se vastaus.
Siis mä veikkaan, että en osaa sanoa, että onko se niin kuin nyt, että väärässä oleminen olisi nyt jotenkin epäsuosiossa ja semmoinen kulttuurisesti ei kannustettava asia, mutta semmoinen olo ainakin on. Ja yksi semmoinen peruste, mikä mulle ihan kylmästi on sille, että me ei oikeasti jouduta, elämässämme todellisten testien ääreen enää nykyään. Me päästään niin kuin luistelemaan niin vitun helpolla asioita läpi, ilman että me otetaan tilivelvolliseksi niistä. Että niin kuin ajattelet tämmöinen luolamiesaika. Että jos sä niin kuin mahtailet sun keihällä, että niin kuin tällä saa vittu sapelihammastiikeristä lihaa. Sitten sä et niin kuin saa 4 vuoteen metsästä mitään, niin kyllä sä nälkäkuoleman koet. Että se niin kuin, tavallaan se niin kuin vastine sille sun tekemiselle on aika suora. Ja nyt sitten mieti niitä asiantuntijaorganisaatioita. Ja kuinka paljon säkin tiedät jotain suharikonsultteja, suharimyyjiä. Että niin kuin vuosi toissa perään ne vaan niin kuin polskuttaa menemään ilman, että missään kohti tulee niin kuin takapotkua siitä tekemisestä. Niin eihän se kauheasti kannusta sitä tyyppiä siinä korjaamaan sitä sen käytöstään. Mutta jos sille tulisikin suora palaute siitä, että tämä ei nyt käy, me ei makseta sulle mitään, me ei osteta sulta yhtään mitään. Niin kuin myyntihommissa aika nopeasti tämä tulee vastaan. Että jos sä myyt paskaa, niin kyllä se aika nopeasti kerii takaisin. Sen takia itsellä on ollut aina semmoinen tietty periaate myyntitoimintaa, että mä en oikein luota myyjiä, jotka ei millään tavalla vastaa tuotannosta. Koska niin ne ei pysty kantaa vastuuta siitä, mitä ne myy sillä tavalla. Se on mahdollista, mutta se on niin kuin epätodennäköistä.
On, ja tuohan niin kuin se tavallaan aina voi sitten niin kuin väistää vastuuta siinä, että no tämä määrittelyosio ei ollut meidän, tai tämä kilpailutus ei ollut meidän, tai aina löytyy se semmoinen vähän, niin kuin mennään siihen Tsernobyli-hommaan taas, niin. Että se oli tuo toinen osasto.
Se oli täällä pikkuprändillä, katokko.
Niin, että se, että kuka sen vastuu sitten kantaa ja muuta, niin se on aina mielenkiintoinen kysymys, mutta totta kai se on jokaisesta itsestäkin kiinni hyvin pitkälti, että miten sen asiantuntijuuden tai miten sitä niin kuin hakee. Että jos niin kuin itse niin. Tykkään siitä, että vaan niin kuin saisi tehdä niinku siistejä juttuja, mitkä hyödyttää joitakin. Mieluusti mahdollisimman isoa osaa porukkaa. Niin kyllä sitä niinku tavallaan nykyään puhutaan, niinku, noin mietin, onko se nyt hellyttävää vai onko se nerokasta, mutta nykyään niinku kaikille omasta mielestä itsestään selvillä asioilla pitää keksiä joku niinku johtamistermi. Niin purpose.
Purpose. Purpose.
Purpose. Nyt haetaan purposea sun työ. Että sun niinku työn tekemisellä on merkitys, mikä totta kai, koska itse on ollut erittäin onnekkaassa asemassa siinä, että on aina päässyt tekemään hyvin kiinnostavia juttuja kiinnostavassa ympäristössä. Muuta tämmöistä, että sitä ei ole koskaan, mitä aina sanonut joskus aikaisemmin mun mielestä sitä, että niinku Nokialla sitä, että ei siinä tarvinnut miettiä merkitystä, kun koko ajan tuli niinku niitä uutisia, että matkapuhelin pelasti näin. Tämä oli sitä aikaa, tytöt ja pojat, kun kaikilla ei ollut kännyköitä. Niin, mutta niinku tavallaan sekin, että nyt tehdään vaikka jotain tekstisyöttömenetelmää, millä saadaan niinku Kiinan, että minulla oli Kiinan markkinoille niinku kiinankielisiä tekstisyöttömenetelmää tämmöistä. Eli tavallaan siellä on 1,1 miljardia potentiaalista asiakasta, mitkä ehkä ostaa sen laitteen, kun siinä on niin kuin heidän mukaan tehty tekstisyötömenetelmä. Ja sitten kun sitä niin kuin oppia tai niin kuin tutkii sitä niin kuin historiaa, että mistä ne merkit syntyy, miten niitä kirjoitetaan, muuta tämmöistä. Niin kuin tavallaan, että jos tuo ei oikeasti kiinnosta, jos sinä tuosta et saa merkitystä työhösi, niin en sitten tiedä, että mistä. Mutta jälleen kerran ei kaikilla ei ole oikeasti ollut noin kiinnostavia pestejä, missä itsellä on ollut ilo olla mukana. Ne ei ole ollut todellakaan mitään, niin kuin, mikä minusta on hassua siinä mielessä, että niin kuin asiantuntijahommat, niin nehän on niin kuin, ei nyt huonosti palkattuja, mutta ne ei ole todellakaan mitään verrattuna siihen, ketkä sitten on jotain niin kuin Excel-veijareita, mitkä niin kuin tekee sitä suurta johtamistyötä. Mutta niin kuin jälleen kerran, koska ne tyypit, ketkä sitten on siinä asiantuntijaportaassa, ne saa niin paljon tyydytystä siitä, että saa vaan tehdä siistejä juttuja. Me tehtiin kaiken näköisiä keksareita ja patentteja, muita tommosia ja muuta. Et se oli niin kun se merkitys tuli niin, sitä ei tarvinnut edes miettiä. Mutta se, että nykyään sille pitää niin kun miettiä teorioita ja myyntipaketteja, että nyt kaivetaanpa purposea sinun työhön. Niin, mitä onko se hyvä vai huono?
Siis se, mä edelleen niin kuin samaistan tää siihen, että jos sun elämä on selviytymiskamppailu, niin ei sun tarvitse miettiä elämän tarkoitusta. Et, niin kuin,
ei, siis on Nokialla selviytymiskamppailu, se on vaan helvetin kiinnostavaa.
Mun pointti on siinä, että niin kuin, jos ajatellaan mitä työtä teet, ja niin kuin, mitä, niin kuin, miksi ihmiset urheilee? Että niinkö, ei niille, niinkö, ei mulle tarvi pilkkoa, niinkö, tai no mä oon tietysti vähän erityisrotu, mutta meitä ottaa joku niinkö 18-vuotias jujutsuharrastaja, nappaa sitä hihasta ja sanoo, että mikä se on se merkitys tässä sun tekemisessä. Ei se osaa sanoa sulle mitään. Se vaan sanoo, että mä tykkään painia. Ja niin,
hyvä nelikymppinen osaa sanoa.
Niin, nelikymppinen osaa sanoa, koska mä oon sen joutunut itselleni perustelemaan, jos lähinnä siksi, että mä oon hankala tyyppi. Mutta niin, siis kun mä edelleen uskon, että se on mikrokosmos se niin kuin maailma, mitä se edustaa. Mutta se, että niin, jos ajattelet asiantuntijatyötä, ei se ole semmoista, niin kuin, ei se ole sillä lailla hankalaa, että niin kuin, sut pistettäisiin oikeasti semmoiseen tilanteeseen, jossa sä kuristut tai et kuristu. Tai sä kuolet tai et kuole. Tai sä saat ruokaa tai sä et saa ruokaa. Että se olisi niinku tavallaan niinku semmoisia kriittisiä tilanteita täynnä.
No en taas tiedä, siis en kriittisiä tilanteita, mutta menee taas vähän työasioon. Mutta tänään viimeksi oli katselmointi, missä monien kuukausien työtä käytiin läpi. Ja silloin toisessa päässä oli 30 asiantuntijaa, lääkäriä. Erinäköisesti siis niin todella niin sen alan kovimmat, mitkä siitä niin maakunnasta löytyy. Ja niille siinä suht nöyränä esitettiin niitä hommia, mitä oli yhdessä tehty ja porukka tykkäsi ja muuta, niin kyllä se oli semmoinen, ei nyt ehkä niin elämä ja kuoleman paikka, mutta kyllä siinä oikeasti niin siihen panosti ja siitä tullut fiilis, kun se meni hyvin, niin oli aika huomattava.
Että ei, kyllä taas, en mä sitä tarkoita. Mä tarkoitan, niin kuin, että
niin se on sen niin elämän kuoleman kysymys.
Työn hyödyn näkeminen on se, niin kuin tämmöisessä elämän ja kuoleman kysymyksessä on helppo. Ja se, mitä sä kuvailit äsken, niin se, siinä on niin helppo nähdä sen sun työn ja sen hyödyn välinen suhde. Ja nyt kun me puhutaan niistä kaiken maailman hanketyöntekijöistä ja projektityöntekijöistä, jotka on niin kaiken maailman hammasrattaissa, niin semmoisilla niitä niin tarkoituksia, sitä purposea pitää keksiä. Kun ne niin vääntää jotain mutteria jossakin. Niin joo, kuvainnollisesti. Okay, joo, että sä oot niin kaukana siitä pisteestä, missä on kriittinen tilanne, että onnistuksä vai et. Se on pilkottu se työ niin pieniin osiin, niin abstraktille tasolle, että
joo, okay, nyt minä ymmärrän
sun suoritus on minimoitu, tai se riski on minimoitu. Niin ei se ole ihme, että sille pitää keksiä sitä purposea. Mutta jos sä ootkin tehnyt sen työn roolituksen sillä tavalla, että nyt kuule Pertti, että jos et sä väännä tuosta nupista vasemmalle 0,2 milliä, niin sä et saa ruokaa. Niin se muuttuu yhtäkkiä semmoiseksi, että okei, että tässä on purposea aika niinku tarkalleen.
Niitä lapsesi kuolevat Pertti, ellei sinä tee tätä hyvin.
Jos ei se plus, niin kuin onnistu se tyylitiedosto tänne web-saitille ihan kohdalle, niin sun lapset kuolee.
Niin.
Okei, nyt niin. Pitää varmaan tehdä aika siisti mobiilioptimointi niin. Tämä homma.
Löytyykö se purpose siihen tuota skaalautuvuuden niin kuin breakpointtiin ja
mietin nyt oikeasti sitä, että niin kuin, kuinka kornia se on, että IT-jampat menee puutöihin.
Johan sen puutöithan on maailman parasta.
Nimenomaan, mutta se on äärimmäisen konkreettista. Se, että niin kuin, sä onnistut tai sä et onnistu, se on niin aika selkeä
niin, puu. Mutta siinäkin taas, että vaikka se et onnistu, niin ei sillä ole mitään väliä, koska sinä harrastat. Mutta jos sinun artesaani pöytäsi laatu määrää, kuoleeko sinun lapset vai ei, niin sitten sit yhtäkkiä siitäkin tulee ahdistava.
Tarvitaan sellainen kansalaisopisto-opettaja.
aina kuolee lapset jossain vaiheessa.
Nyt on sellainen homma, että käytetään väärää hiekkapaperin karkeutta, eli yksi lapsi kuolee tuolla.
Päätä, että kukaan niistä.
Mutta niin kuin, kun palaa tähän, niin kuin koetan keriä tätä takaisin siihen ihmisarvokysymykseen, niin se on paljon helpompi nähdä sitä ihmisarvoa tuollaisissa paikoissa, missä on niin kuin se välitön hyöty ja ihmisten niin kuin roolit nähtäville. Ettäkö, niin kuin, ihmisarvohan kuuluu semmoinen puoli, että niin kuin, tai ainakin mulle, mä ymmärrän ihmisarvoa sillä tavalla, että kaikissa ihmisissä on jotain arvokasta, mutta älyttömän paljon ei se tarkoita, että on virheettömiä.
Jokainen ihminen on metrin mittainen, niin, laulu Veikko Lavioon.
Jokainen ihminen on lauluarvoinen. Vittu, se on kova statementti. Mutta niin pointti on lähinnä siinä, että niin kun asetetaan ihmisen semmoiseen ympäristöön, jossa se oikeasti pistetään koetukselle, että mikä sun rooli on, että sun pitää onnistua jossakin ja se on tärkeää, niin kas kummaa me löydetään ihmisistä arvokkuutta. Ja silloin me pannaan sivuun kaikki sellaiset näennäiset statuskysymykset. Ja nyt me ollaan siirrytty semmoiseen askel kerrallaan semmoiseen kivaa etäaikaa, jossa ei me oikeasti niin kuin mitata toistemme kyvykkyyksiä sillä tavalla. Niin kuin suuri isolta, isossa kuvassa. Ja vieläkö me rakennetaan sellaista kulttuuria, missä ei ole sellaista biologista juurtuvuutta, mitä on fyysisessä kohtaamisessa. Niin me niin kuin kehitetään sellaista niin kuin kulttuuria, missä ihmisellä ei ole väliä. Ne on vain jotakin saatanan potteja, ne on jotakin nimimerkkejä, ne on jotakin kommentoijia. Ne on jotakin niin kuin kaksikirjaamisia nimiyhdistelmiä Teams-ruutujen toisella puolella. Ja niin kuin pidetään tungertelevana sitä, kun Teams-yhteydessä kysyt siltä, että milloin sun laskettu aika oli.
Sitten se sanoo vaan, että en minä raskana, se oli vaan ilmavaivoja.
No,
sitten taas, nolotilanne.
Joo, mutta siis mun pointti on lähinnä se, että niin, paitsi että niin kuin tämä korona, siis se, mitä se tuo niin kuin esille nyt aika selkeästi, on se, että jo ennen sitä meillä oli niin kuin ilmapiiri sellainen, että kun me riisutaan kulttuurista fyysinen komponentti, niin meillä tulee ongelmia, koska me ei tehdä tasapainosta elämää sillä. Niin nyt kun me tuon sen korona päälle, jos me riisutaan se fyysinen kohtaaminen täysin, niin me luodaan malleja, jotka ei tuo terveitä käytänteitä. Ja niin kuin sen pitäisi olla nyt niin kuin äärimmäisen ilmiselvää, mutta ei. Mä en näe missään keskustelussa sitä, että meillä korostettaisiin sitä, että kuinka tärkeä meidän olisi tuoda ihmisten läheisyys takaisin kuvioon.
Se tulee sitä kautta, että puhutaan, että teinit, lapset voivat pahoin, heidän koulusuorituksensa heikkenevät siitä, että tuota ei ole. Että se niin kuin tavallaan se verhotaan semmoisiin, tottahan, onhan ne totta nekin. Mutta se ei ole se koko pihvi lähelläkään, niin ei ole
mä
sitä.
Mä veikkaan, että ihmiset ei ole läheskään tarpeeksi kyynisiä ja niin kuin pessimistejä, kuinka iso ongelma tämä on.
Kyllä.
Että niin kuin mulla ehkä eniten huolettaa semmoset, jotka on aloittanut opinnot 2020-luvulla.
Voi hyvänä aika.
Että niin kuin ne menettää ensimmäisen opiskeluvuotensa, fuksivuotensa. Että niin kuin
niin jos oikeasti sinne mennään opiskelemaan, niin se on aika saatana säälittävä ajatus.
Siis sehän on semmoinen niin kuin sivutuote se opiskelu niin siinä ekana vuonna ja ehkä toisenakin vuonna. Mutta se niin kuin niitä näkee välillä niitä kommentteja, no niin nyt ne voi olla vähän terveellisimmät, niin ne ryyppää. Se tulee vaan, että sä et vittu tajua mistään mitään. Että se, niin kuin se, että sekin on aika lailla semmoinen sodan kaltainen tilanne, kun sä oot 3 päivää ryypänyt jonkun kanssa. Mieti minkälaista paskaa hajua ja niin kuin suolisto-ongelmia ja oksentamista ja syömishäiriöitä ja kaikkia muita se on. Ja sä jaat sen jonkun kaverin kanssa. Niin ei, eihän se ole mikään ihme, että meillä on strategiatyöpäin, että lähdetään jonkin vuoristoreille ryyppäämään. Että niin kuin koetaan semmoista fyysistä läheisyyttä tavalla, jossa niin kuin vetää itsensä täysin edesvastuuttomaan kuntoon monta päivää putkeen. Laulataan karaokeissa lauluja, mitä ei missään tapauksessa haluta myöntää kellekään. Ja tavalla, että mikä viimeistäänkin kertoo, että ei ole mitään musikaalisia lahjakkuuksia. Ja sitten sen jälkeen kaikki luottaa toisiinsa.
No tuo, tänään tuli vai eilen tuli 1,5 vuotta täyteen uudessa duunissa ja me on siitä porukasta tavannut fyysisesti, onko se 5 vai 6 ihmistä?
Paljon sulla on siinä?
No ei siis, se on pieni paja, että onko mitä parikymmentä tyyppiä, mutta kumminkin niin kaikki on tavannut.
Mutta käytänsä neljännesosa.
Niin, kaikki on tavannut Teamsissa. Ja se on niin kuin, odotan innolla ja osin kauhun sekaisin, kun päästään oikeasti niin kuin kirmaamaan laitumelle, kun saatana vasikat konsanaan, kun eka kerran näkee niin kuin naamatusten sen tyypin, mikä on jo oudolla tavalla tuttu virtuaalisesti.
Niin, oudolla nimenomaan.
Niin se on hyvin outoa, kun tavallaan kun sitä niin paljon on siihen tuota jo kouliintunut. Niin se tavallaan tuntuu tutulta, mutta se niin nähdä livenä, niin voi olla aika jännää, että ei helvetti. Että.
Niin ja mieti kuin mahtavaa se on sitten päästä niin vaikka
keikalle. Ufo-oppi on peruuttu perin.
Niin jo.
Niin, no kaikkihan peruuttu. Kuustokki on yhä muka tapahtuvinaan, siis, mutta en tiedä.
Niin ja onhan varjofestareita ja kaikkia muitakin paikallaan. Mutta siis se, jos puhutaan sitä työkontekstissa, päästä porukan kanssa saunomaan.
Kyllä.
Aivan helvetin hieno. Aluksi vetää se pikku nousut siinä, niin kuin yksi kaveri käytti häissä sellaista termiä, kun oltiin niin pelikaveri häissä ja ei tunnettu sitä ketään. Ja siinä niin kuin oli se ensimmäinen kvartaali menossa. Niin se sanoi, että no, tämä on tämä tankkausvaihe. Niin, sitten kun tästä noustaan, niin sitten lähtee.
Se on totta.
Ja sitten kun alkaa tanssit, niin kas kumma, niin läpsykää ja alkaa kaiken maailman serkut ja tärit tulla tutuiksi siellä tanssilattialla.
Se on totta.
Firman bileet on just tätä.
Pitäisikö että sauna lämpimään?
Ai saakeli, olisi kova.
Oho, meillä vielä tuossa vähän neipaakin. Niin tuota.
Ai perkele. Mutta niin, jos ajattelee, että mä veän vaan suorat linjat tästä siihen niin kuin ihmisarvon menettämiseen, että ei ihmisarvo oikeastaan mitään, ellei me nähdä sitä semmoisena kokonaiskuvana, mihin kuuluu hyvät ja huonot puolet. Ja siitä huolimatta pidetään ihmisiä arvokkaana. Ja ihmisen kokonaisuuteen nyt kuuluu semmoinen fyysinen epätäydellinen kroppa. Ja sitten fyysinen.
Miten, mihin se viittaa?
Mä en näe, kun mulla paistaa aurinko. Niin mä en näe, mitä sä teet. Mutta siis se niin kuin epätäydellinen.
Koronavatsa.
Mutta niin kuin epätäydellinen tilanne. Mm. Epätäydellinen tuoli, pöytä, asetelma, juomat loppuu kesken, joku lähtee välillä röökille, tulee yksinäisyyden tunne, välillä pitää käydä vessassa, kaikki tämä. Niin kuin, mitä enemmän niitä kohtaamisia tulee, niin se enemmän osaa vähän niin kuin nähdäkin ihmisyyttä kokonaisuutena.
On, ja se niin kuin, ehkä jos tästä ottaa itselle jonkun kultajyvän taas mukaan, niin mun mielestä se niin kuin, tuo, niin kuin tavallaan se alusta, mikä tuli se politiikkahomma, että se, että pitäisi nähdä ne hyvät ja huonot puolet omissa sekä vieraissa. Eli en sano vastustajissa, mutta no nykymaailmassa se on vähän sitä, että niin kuin me ja te, mutta niin kuin se ei ole ollenkaan se ratkaisu. Ja sitten jos menee edes hetki teeskenneltäisiin, että vaikka politiikassa yritettäisiin ajaa niin kuin yhteistä hyvää, niin se vaatii sitä, että oikeasti joku vaikka demari sanoo, että vittu, teillä persuilla tuo juttu oli todella spot on, että olitte oikeassa.
Ahtelepä,
ja meidän tyyppi oli väärässä jossain muussa asiassa ja siitä tulisi oikeasti niin kuin tajuttaisiin, että yritettäisiin edes leikkiä niin kuin ihmiset.
Ajattelepa, jos politiikassa ja ylipäänsä keskustelukulttuurissa olisi samanlainen lähestyminen vastustajiin kuin urheilussa. Vastustajan tehtävä on näyttää, millä tasolla sä oot. Piste.
Tai niin kuin Mike Tyson sanoi, että kaikilla on suunnitelma, kunnes joku lyö sinua naama.
Näin on näri.
Onko tämä tuota?
Siihen klassikko on hyvä lopettaa.
Mike Tyson jo moni lopettaa uraansa, jos sen muuta, niin Mike Tyson.
Mike Tyson on muuten hyvä esimerkki semmoisesta niin kuin sen aikakauden nyrkkeilijästä, jolla ei oikein ymmärretty henkisestä kasvatuksesta yhtään mitään. Että jos katsot nykyisiä kamppailijoita niin ne on aika, ja ylipäänsä urheilijoita, niin ne on aika niin kuin joku Sebastian Aho. Sehän on suurin piirtein 5-60 henkisesti. Niin me katsotaan sitten jotain Mike Tysonia, se on edelleen jollain 20 henkisellä tasolla. Niin ehkä me on niinku sillä ihmiskuntana kehitetty, että me ymmärretään niinku urheilijoiden mentaalisen kasvun tarpeellisuus. Että ne osaa niinku valjastaa sen oman voimansa oikean paikkaan. Kun Mike Tysonillakin oli omat haasteensa aikanansa, että se pysyi kurissa.
Hieman. Mutta ehkä samaa fiilistä saadaan meidän henkisen työntekijöiden elämäänkin.
Henkisen kasvun keskuksessa pappakahveella.
Ole henkisen elämäsi Mike Tyson. Tai älä ole. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin.
Kiitos kaikille.
Kiitos kaikille.